Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda oylik maoshlar oshishiga oid ma'lumot rad etildi. O'qituvchini urgan ayol psixiatriya kasalxonasiga yotqizildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Kuvaytga yo'l oldi. Avstriyada suriyalik muhojir odamlarga pichoq bilan hujum qildi. Ukraina delegatsiyasi Saudi Arabistoniga yetib bordi. Oq uy Pasxagacha Ukrainada otashkesimga erishmoqchi. Navalniyni xotirlash aksiyalarida kamida 26 kishi ushlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Слушай, остановись. Остановись, слушай меня. Ее мошенники обманывают бабульку. Позвони в полицию.
Qahramon, mana shunday odamlar bilan faxrlanish kerak. Rossiyada yopirilib kelishib yordam berishdi. Rahmat senga, mehribon inson.
Ijtimoiy tarmoqlarda rossiyaliklar keksa ayolni firibgarlardan qutqargan o'zbekistonlik taksichini olqishlashmoqda.
Qanday yaxshi odam. Keksalar bolalar kabi ishonuvchan bo'lishadi. Mana shunday odamlarga Rossiya qahramoni unvonini berish kerak. Keling, bu taksichining millatini oshkor qilamiz. Ular noqonuniy ish qilganlarida millatini yozishadi va hamma ularni yomon ko'radi. Muhojirlar hayotini xavf ostiga qo'yib odamlarga yordam berishganida oddiy odam rossiyalikka aylanadi. Odamlarni qutqarish bo'yicha barcha qahramonlar muhojirlar ekaniga e'tibor berdingizmi?
Sankt-Peterburgda ishlayotgan Akmal Abdullayevning aytishicha, mashinasiga navbatdagi yo'lovchi o'tirganida uning nimadandir qo'rqayotganini sezgan. Ayol taksiga o'tirib, telefonda kim bilandir gaplashib ketgan. Akmal vaziyatni so'rab surishtirganida keksa ayol notanish odamga pul o'tkazmoqchi ekanligi aniqlangan. Bundan so'ng muhojir mijozini firibgarlar aldayotganini tushungan.
Какую-то кассу, чтобы она все деньги сняла, отдала. Вон её зомбировали, у неё телефон в руках.
Не слушайте никого, вы что?
Говорит, это вы меня повезёте? Но обычно клиенты такси так не говорят, они знают номер и просто садятся и едут. Я говорю, а вы сами вызывали? Она говорит, нет, вот мне этот человек вызвал. А когда она сказала человек, я уже сразу возмущаться начал, думаю, какой человек? Обычно говорят, дочь, сестра, мать там. Я говорю, а это чужой человек? Она говорит, да.
Millatchi Telegram-kanallar bu voqeani e'tiborsiz qoldirdi. Rossiya ommaviy axborot vositalari ham keng yoritmadi. Odatda ular muhojirlarning nojo'ya ishlari to'g'risida yozish imkoniyatini qo'ldan boy berishmaydi. Ular Akmalni taksichi deb aytishmoqda. Biroq jinoyat sodir etgan migrantlarning vatani va millatini ko'rsatishni ular esdan chiqarishmaydi. Rossiyada muhojirlar odamlarni qutqargani to'g'risida muntazam yangiliklar chiqib turadi. Ammo qahramonlik qilgan muhojirlarga minnatdorchilik bildirish o'rniga ular deportatsiya qilingan holatlar ham bo'lgan. Qirg'izistonlik Sultan Abdumalikov o'tgan yili 18-noyabrda Yekaterinburgdagi poliklinikada sodir bo'lgan yong'inda odamlarni qutqargan. Ammo keyinchalik u vataniga deportatsiya qilingan.
Sen g'iroshin deyotgan militsiyalar bizda da o'zida odam bor deydi. Bizda da cho'ngdorimiz bor. Seni saytlarda ko'rdi. Polni popularni bo'lib ketding Rossiya teritoriyasida. Biz hozir seni ko'z yumib chiqarib salsak, ertaga biz da jumshdan ketib qolamiz dedi.
Hozirda Rossiyada migrantlarga qarshi kayfiyat davlat propagandasi tomonidan targ'ib qilinmoqda. Rossiya hokimiyati muhojirlar hayotini qiyinlashtiradigan qonunlarni qabul qilmoqda. Ularga qarshi reydlar to'xtovsiz davom etmoqda. 10 minglab muhojirlar mamlakatdan chiqarib yuborilyapti. Ba'zi amaldorlar chiqishlarida Rossiyadagi muammolarda migrantlarni aybdor qilib ko'rsatishga urinishadi. Yaqinda Davlat Dumasi deputati Sergey Mironov muhojirlarning pul o'tkazmalaridan boj undirishni taklif qildi. Mironovga ko'ra, migrantlar ulkan miqdordagi mablag'larni mamlakatdan olib chiqib ketishmoqda. Shu sabab ularning pul o'tkazmalarining 3% davlat g'aznasiga olib qolinishi lozim, deydi Mironov. Omonmisiz vatandosh, muammo yoki yutuqlaringiz haqida bizning ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarimizda so'zlab berishni istasangiz, biz bilan Telegram orqali
bog'laning.
AQShning Ukraina bo'yicha maxsus vakili Kate Kellogg Yevropa davlatlari Ukraina bo'yicha tinchlik muzokaralarida ishtirok etmasligini ma'lum qildi. Bu xabar AQSh Yevropa davlatlariga Kiyev xavfsizligi bo'yicha qanday kafolatlar bera olish haqida so'rov yuborgandan keyin tarqaldi.
Sizning so'nggi savolingizga kelsak, javob aniq: yo'q. Biroq ukrainaliklar albatta muzokaralar stolida bo'ladi. Axir kim ham ularsiz muzokara o'tkazishni xayoliga keltiradi?
Bu bayonot AQSh prezidenti Donald Trampning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bir tomonlama muloqot o'tkazib, zudlik bilan tinchlik muzokaralarini boshlashni e'lon qilgani ortidan yangradi. Tramp ma'muriyati vakillari NATO'dagi Yevropalik ittifoqchilarni mintaqa xavfsizligi uchun asosiy mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga undamoqda. AQSh hozirda boshqa ustuvor yo'nalishlar, chegara xavfsizligi va Xitoyga qarshi kurashga e'tibor qaratayotganini bildirgan. Washingtonning bu harakatlari Yevropalik siyosatchilar orasida xavotir uyg'otdi. Agar tinchlik kelishuvi Rossiya foydasiga hal bo'lsa, bu Yevropa xavfsizligiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh bilan muhokama qilingan nodir minerallar bo'yicha kelishuv loyihasi Kiyevga zarur xavfsizlik kafolatlarini o'z ichiga olmaganini ma'lum qildi. Uchta manbaning xabar berishicha, Washington Ukrainadagi strategik ahamiyatga ega minerallarning 50%ga egalik qilishni so'ragan.
Bugungi kunda bu bizning manfaatlarimizga mos kelmaydi. Suveren Ukraina manfaatlariga ham to'g'ri kelmaydi.
AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya bilan urushni tugatishga intilar ekan, Zelenskiy urushdan keyin Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlarini olishiga harakat qilmoqda. Kiyev tinchlik kelishuviga erishilgan taqdirda Rossiyaning yangi bosqinchilik harakatlariga yo'l qo'ymaslik uchun AQShdan mustahkam xavfsizlik kafolatlari berilishini o'zining ustuvor talablaridan biri sifatida ilgari suryapti. Tramp ma'muriyatining yuqori martabali rasmiylari yaqin kunlarda Rossiya va Ukraina vakillari bilan Saudiya Arabistonida tinchlik muzokaralarini boshlashi ma'lum bo'ldi. Bu haqda AQSh Kongressi Vakillar Palatasining Tashqi ishlar qo'mitasi raisi Michael McCall Myunxen xavfsizlik konferensiyasida ma'lum qildi. McCallning so'zlariga ko'ra, AQSh davlat kotibi Marco Rubio shanba kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefon orqali muloqot qilgan. Ikkala tomon ham Ukraina mojarosini muhokama qilganini tasdiqladi. Rossiya tashqi ishlar vazirligining bayonotiga ko'ra, ular kelgusida muntazam aloqa o'rnatishga va prezidentlar darajasida uchrashuv tashkil qilishga kelishib olgan. McCall Zelenskiy Saudiya Arabistondagi muzokaralarga taklif qilinganini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu uchrashuvda Tramp, Putin va Zelenskiy bir stol atrofida o'tirib mojaroni yakunlash bo'yicha muzokara o'tkazadi. Myunxenda jurnalistlar Zelenskiydan Saudiya Arabistonida o'tadigan muzokaralar haqida so'radi.
Ehtimol ular muzokara stoli haqida nimanidir muhokama qilayotgandir, lekin bu bizning muzokara stolimiz emas. Men Ukraina vakillarining ushbu uchrashuvga taklif etilgani yoki Ukrainadan delegatsiya yuborishimiz haqida hech qanday xabar olmadim. Agar biz va bizning strategik hamkorlarimiz o'rtasida hech qanday kelishuv bo'lmagan ekan, bu format haqida gapirish men uchun g'alati. Rossiya esa, men bilishimcha, bizning strategik hamkorimiz emas.
Zelenskiy avvalroq Kiyev Ukraina ishtiroksiz qabul qilinadigan tinchlik bitimini hech qachon qabul qilmasligini qat'iy bildirgan edi. Donald Trampning Ukraina bo'yicha rejasi qachon tayyor bo'lishi haqida gapirishga hali erta, chunki prezident ma'muriyati hokimiyatga kelganiga atigi 25 kun bo'ldi, dedi AQShning Ukraina bo'yicha maxsus vakili Kate Kellogg. Kellogg Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukraina bo'yicha muzokaralarga jalb qilish muhimligini ta'kidladi.
Agar kimdir urushdan chiqishning yagona yo'li harbiy kuch deb o'ylasa, xato qiladi. Bu faqat jang maydonida odam o'ldirish bilan hal bo'lmaydi. Bizga har tomonlama ishlaydigan, ittifoqchilar manfaatlariga mos keladigan kompleks reja zarur.
Kellogg Myunxen xavfsizlik konferensiyasidagi nutqida sizga yoqadimi yo'qmi raqiblaringiz bilan gaplashishingiz kerak deya urg'uladi. AQSh rasmiysi shuningdek Rossiyaning Shimoliy Koreya, Xitoy va Eron bilan tuzgan ittifoqlarini buzish maqsad qilingani haqida ham gapirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina urushining taqdiri bir necha yetakchining qaroriga bog'liq bo'lmasligi kerakligini ta'kidladi.
Putin wants one-on-one talks with America.
Putin Amerika bilan yakkama-yakka muzokara qilishni istaydi. Xuddi bir vaqtlar urushdan oldin Shvetsariyadagi uchrashuvda dunyoni bo'lib olishmoqchi bo'lgandek. Endi esa Putin AQSh prezidentini 9 mayda Qizil maydonda ko'rmoqchi. Biroq hurmatga sazovor yetakchi sifatida emas, balki o'z shousining bir qismi sifatida. Bizga bu kerak emas, bizga haqiqiy muvaffaqiyat kerak.
We need real success. We need real peace.
Shuningdek, u Kiyev hech qachon Ukraina ishtirokisiz kelishilgan tinchlik bitimini qabul qilib bo'lmasligini yana bir bor eslatdi. Hozirgacha Tramp ma'muriyati Yevropadagi ayrim ittifoqchilar orasida Putinga yon bosayotgandek taassurot qoldirmoqda. Ayrim yuqori martabali AQSh rasmiylarining bayonotlari esa bu borada noaniqlikni yuzaga keltirmoqda. Ukraina frontidan olingan xabarlarga o'tamiz. Rossiya shanba kuni o'z kuchlari Ukrainaning Donetsk viloyatida yana bitta aholi punktini qo'lga kiritgan da'vo qilgan bo'lsa, Ukraina o'sha kuni bir necha yo'nalishda Rossiya hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya qo'shinlari Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Berezovka aholi punktini egallab olganini ma'lum qildi. O'tgan kun davomida Rossiya armiyasi Ukrainaning ko'plab hujumini qaytardi va Kharkov, Donetsk, Lugansk, Zaporojye yo'nalishlarida ko'plab hujumlar boshladi, dedi vazirlik. Shuningdek, Rossiya kuchlari Ukraina harbiy aerodromlari, o'q dori omborlari, nazorat postlari va boshqa nishonlarga hujum qilgan. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari esa 130 dronni urib tushirgan. Ayni paytda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shanba kuni tushdan keyin frontga yaqin hududlarda 176 jang bo'lib o'tgani va Ukraina armiyasi bir necha yo'nalishda Rossiya hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa qo'shinlari va artilleriya bo'linmalari Rossiya obyektlariga, xususan askarlar va texnikalar to'plangan hududlarga hujum qildi, deya xabar beradi Ukraina tomoni. Yevropaning yuqori darajadagi rasmiylari kelasi hafta Parijda yig'ilib, Ukrainada tinchlik o'rnatish istiqbollarini muhokama qiladi. BBC xabariga ko'ra, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer allaqachon ishtirok etishlarini tasdiqlashgan. Polsha bosh vaziri Donald Tusk ham ishtirok etishi kutilmoqda. Yana kimlar taklif qilingani hozircha noma'lum, ammo Yevropa ittifoqining rasmiy sammiti haqida gap yo'q. Favqulodda yig'ilish ko'plab sharhlovchilar ta'kidlaganidek, AQShning so'nggi kunlarda, jumladan Myunxen xavfsizlik konferensiyasida bildirgan keskin bayonotlariga munosabat bo'ladi. AQSh prezidenti Donald Tramp Ukraina xavfsizligining asosiy kafolati Yevropa ittifoqi davlatlari bo'lishi kerakligini bir necha bor ta'kidlagan. AQShning Ukraina bo'yicha maxsus vakili ketkanlik Ukrainada o't ochishni to'xtatish bo'yicha taklif qilingan muzokaralarga Yevropa ittifoqi vakillari qo'yilmasligi ehtimoli borligini aytgan edi. U bu muzokaralarda faqat Ukrainaning o'zi, Rossiya va AQSh ishtirok etishi kerak deb hisoblaydi. Kanadada yig'ilgan G7 davlatlari tashqi ishlar vazirlari Ukrainaga mustahkam xavfsizlik kafolatlarini beruvchi kuchli tinchlik kelishuvi ustida hamkorlikni davom ettirishga kelishib oldi. Shuningdek, Rossiyaga qarshi sanksiyalar Moskvaning muzokaralarda samimiy ishtirokiga bog'liq bo'lishi ta'kidlandi. G7 tarkibiga Fransiya, Germaniya, Italiya, Kanada, Yaponiya, Buyuk Britaniya va Yevropa ittifoqi kiradi. Guruh bayonotida bu kabi xavfsizlik kafolatlari urush yana boshlanmasligini ta'minlash uchun mo'ljallangani ta'kidlangan. Tramp ma'muriyati AQSh hozirda chegara xavfsizligi va Xitoyga qarshi kurash kabi boshqa ustuvor yo'nalishlarga e'tibor qaratayotgani sababli Yevropa davlatlarini o'z xavfsizligi uchun javobgarlikni zimmasiga olishga chaqirmoqda. Bir yil oldin, 2024 yil 16 fevralda rossiyalik muxolifatchi siyosatchi Aleksey Navalniy harb koloniyasida vafot etgan edi. Uning vafotining bir yilligi munosabati bilan Argentinadan Avstraliyagacha dunyoning o'nlab mamlakatida xotira tadbirlari o'tkazildi. Rossiyada Navalniy xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar e'lon qilinmagan. Siyosatchi rasmiylar tomonidan yuritiladigan terrorchilar va ekstremistlar reyestriga kiritilgan va hatto o'limidan keyin ham uning ismini tilga olish yoki fotosuratlarini nashr etish Rossiya hukumati tomonidan ekstremizmga da'vat sifatida baholanishi yoki ma'muriy jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin edi. Verska nashrining yozishicha, Rossiyada hatto Navalniy nomini tilga olgani uchun 150 ortiq odam ta'qibga uchragan. Ular ham jarimaga tortilgan, ham hibsga olingan. Shunga qaramay, odamlar ertalab Moskvadagi Borisovskiy qabristoniga kelib, Aleksey Navalniy qabriga gullar qo'yishdi. Shuningdek, bir qator davlat vakillari, AQShning Rossiyadagi elchisi Lin Treysi, Yevropa ittifoqining Rossiyadagi elchisi Roland Galarak, Yangi Zelandiya vakili Andrew Townend va boshqalar ham gullar qo'ydilar. Belgradda Ustye parkidagi Dunay qirg'og'ida rossiyalik faollar Aleksey Navalniyga yodgorlik o'rnatishdi. Ular Navalniyning ismini yozib, bir yil avval vafot etgan siyosatchi xotirasiga lavha va suratlarni osib qo'yishdi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Rossiyaning 7 ta aeroporti shanba kuni dron hujumlari tufayli parvozlarini to'xtatdi. Rossiya mudofaa vazirligi Volgograd, Kaluga, Rostov va Saratov viloyatlaridagi hujumlarni qaytarganini ma'lum qildi. Volgograd janubida dron parchalari turar joy binosiga qulagan, bir kishi bu yerda jarohat olgani aytilmoqda. Kaluga viloyatida dron hujumi natijasida sanoat korxonasi hududida yong'inlar chiqqan. Rossiya mudofaa vazirligi 15 fevral kuni ertalab Rossiyaning 4 ta hududida havo hujumidan mudofaa tizimlari 40 ta dronni urib tushirganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Volgograd viloyatida 17 ta, Kaluga viloyatida 12 ta, Rostov viloyatida 9 ta, Saratov viloyatida 2 ta dron urib tushirilgan. Ukraina shanbaga o'tar kechasi Rossiyaning 33 ta dronini urib tushirganini bildirmoqda. 15 fevralga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Ukrainaga 70 ta hujumchi dron bilan hujum qildi, deya bildiriladi Ukraina qurolli kuchlari harbiy shtabi xabarida. Ulardan 33 tasi urib tushirilgan, 37 tasi nishonga yeta olmagan. Dronlar Nikolayev, Xarkov, Poltava, Dnepropetrovsk, Zaporojye va Donetsk viloyatlarida urib tushirilgan. Vayronagarchiliklar va qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Ayni paytda Ukrainada tinchlik masalasi Myunxenda muhokamalar markazida bo'ldi. Ukrainaga urushning 1088 kuni tafsilotlari bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropaning birlashgan qurolli kuchlarini yaratishga chaqirdi. Kiyev rahbari Myunxendagi xavfsizlik anjumanidagi chiqishi chog'ida Yevropaning yagona armiyasini yaratishga chaqirib, qit'a Rossiyadan kelayotgan doimiy tahdid va AQSh qo'llab-quvvatlovga oid noaniqliklar sharoitida o'z-o'ziga tayanishi kerakligini aytdi. Bu vaziyatni u yangi voqelik deb atadi.
Biz Yevropa qurolli kuchlarini shunday qurishimiz kerakki, Yevropaning kelajagi faqat yevropaliklarga bog'liq bo'lib, Yevropaga oid qarorlar Yevropada qabul qilinadi.
Polsha bosh vaziri Ukraina bo'yicha Yevropa rejasini zudlik bilan tayyorlashga chaqirdi. Yevropa zudlik bilan Ukraina va bizning xavfsizligimiz bo'yicha o'z harakat rejasiga muhtoj, aks holda bizning kelajagimizni boshqa dunyo o'yinchilari hal qiladi. O'z manfaatlarimizga mos kelishi shart emas, deb yozdi Polsha bosh vaziri Donald Tusk X ijtimoiy tarmog'ida. Bu reja hozirdan tayyorlanmog'i kerak, vaqtni behuda o'tkazishga hojat yo'q, deya ta'kidladi u. Zelenskiy va Tuskning bu bayonoti Kiyev va Bryusselda Ukraina va Yevropa ittifoqi Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqinini to'xtatishga qaratilayotgan sa'y-harakatlardan chetda qolib ketishi mumkinligi, tinchlik bitimiga Kiyevdan ko'ra Moskva uchun qulayroq sharoitlarda erishilishi borasida xavotirlar kuchaygan bir paytda yangradi. Zelenskiy faqat Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokara qilishini aytdi. Myunxen xavfsizlik anjumanida so'zga chiqqan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga ko'ra, Donald Tramp unga shaxsiy telefon raqamini bergan va istagan paytda qo'ng'iroq qilishi mumkinligini aytgan.
U menga istalgan vaqtda qo'ng'iroq qilishingiz mumkin dedi. Men unga rahmat, lekin oldingi safar ham shunday degandingiz, ammo menga telefon raqamingizni bermagansiz dedim. U esa, ha to'g'ri, endi xohlagan vaqtda qo'ng'iroq qilishingiz mumkin dedi. Prezident Tramp bizga yordam beradi deb umid qilaman.
Nutq davomida Ukraina yetakchisi agar Kiyev NATOga a'zo bo'la olmasa, armiyasini 2 barobar oshirishga majbur bo'lishini ta'kidladi. Unga ko'ra, bunday sharoitda Ukraina qurolli kuchlari soni 1.5 million kishiga yetkazilishi mumkin. Bundan tashqari, Zelenskiy Qo'shma Shtatlar amalda Ukrainani NATOga qo'shishga qarshi ekanini ham tan oldi. Uning so'zlariga ko'ra, Washington bu borada ko'p gapirgan bo'lsa-da, ammo amalda Ukrainani hech qachon alyans a'zosi sifatida ko'rmagan.
Especially now with the President Trump. President Trumpdan agar bugun NATO bo'lmasa, ertaga yana so'raymiz, farqi yo'q. Ammo bugun haqida gapiradigan bo'lsak, bizga qanday muqobil yechimlar bor? Bizning imkoniyatlarimiz qanday? Bilmadim, agar haqiqatan ham NATOga kirmasak, unda Ukrainada o'zimiz NATO yaratamiz. Bu askarlarimiz sonini 2 barobar oshirishimiz kerakligini anglatadi. Bizda 110 ta brigada bor, Rossiyada esa 220 ta.
haqiqiy brigadalar. Ular hozir bizdan 2 barobar katta.
AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Myunxen xavfsizlik anjumani doirasida uchrashdi.
Ukraina delegatsiyasini prezident Zelenskiyni bu yerda qarshi olishdan mamnunmiz. Biz samarali muzokaralar o'tkazdik, ammo oldimizda muhokama qilish va ustida ishlash kerak bo'lgan bir qator masalalar bor. Asosiy maqsad prezident Tramp ta'kidlaganidek urushni tugatish va qon to'kilishini to'xtatish. Ammo biz Sharqiy Yevropani bir necha yil ichida yana mojaro girdobiga tortadigan emas, balki haqiqiy va barqaror tinchlikka erishish tarafdorimiz. Shu bois zarur qadamlar va kelajakdagi yo'l xaritasi borasida samarali muloqotlar olib bordik. Biz AQShning prezident Trampning qo'llab-quvvatlovi uchun minnatdormiz. Bugun juda yaxshi suhbatlar bo'ldi. Bu bizning ilk uchrashuvimiz, lekin oxirgisi emas. Biz yanada ko'proq gaplashishimiz, ko'proq ishlashimiz lozim. Putinni to'xtatish va urushni qanday yakunlash bo'yicha aniq rejani ishlab chiqishimiz zarur. Biz chindan tinchlikni juda xohlaymiz, lekin bizga haqiqiy xavfsizlik kafolatlari kerak. Muloqot va hamkorlikni davom ettiramiz. AQShning Ukraina bo'yicha maxsus vakili general Kit Kellogg'ning biz uchun hozirgi muhim pallada mamlakatimizga kelayotganidan xursandmiz.
Myunxen xavfsizlik konferensiyasi doirasida AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy uchrashib, Ukrainadagi urushni tugatish strategiyasini muhokama qildi. Muzokaralarda ikki tomon ham uzoq muddatli tinchlikka erishish muhimligini ta'kidladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQShning yordami uchun Vance'ga minnatdorchilik bildirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp yevropaliklar so'z erkinligini yo'qotayotganini aytdi. Bundan avval esa vitse-prezident J.D. Vance yevropalik siyosatchilarni so'z erkinligini senzura qilishda ayblagan edi. Tramp Vance'ning nutqi Myunxen xavfsizlik anjumanida iliq kutib olinganini aytgan bo'lsa-da, aslida Vance'ning chiqishi tanqidlarga sabab bo'ldi. Myunxen konferensiyasi doirasida bo'lib o'tgan yig'ilishlardan birida delegatlar Vance'ning chiqishini sukut bilan qarshi olgan, hech kim unga qarsa kelmagan. Xalqaro atom energiyasi agentligi MAGATE juma kuni tunda Chernobil AES uchastkasida portlash ovozi eshitilganini bildirdi, biroq u yerda radiatsiya darajasi me'yorida ekanligini ham ma'lum qildi. MAGATE bosh direktori Rafael Grossi juma kuni Chernobil AESga dron hujumi juda jiddiy masala ekanligini qo'shimcha qildi. Grossi shuningdek yaqinda Chernobil AESga qilingan hujum va Zaporojye AES yaqinida kuchaygan harbiy harakatlar yadro xavfsizligining doimiy xavf xaritalarini ta'kidlab, agentlik yuqori darajadagi hushyorlikni saqlab turishini aytdi. Shu bilan birga Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy juma kuni ijtimoiy tarmoqlarda hujumni Rossiya tomoni kuchli portlovchi kallakka ega dron yordamida amalga oshirganini ma'lum qildi. Ukraina poytaxti Kiyevdan 110 km shimolda joylashgan Chernobil atom elektr stansiyasi 1986 yil 26 aprelda insoniyat tarixidagi eng dahshatli yadroviy avariyalardan biriga uchragan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya droni Chernobil atom elektr stansiyasining himoya qobig'iga zarba bergani jiddiy ziyon yetkazganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, hodisadan so'ng radiatsiya darajasi normal saqlanib turibdi. Zelenskiy zarba eskirgan 4-chi reaktor ustidagi himoya qobig'iga berilganini aytib, Rossiyani bunday hujum oqibatlarini e'tiborsiz qoldirishda ayblaydi. MAGATE ham inshootga zarar yetkazilayotganini tasdiqladi. 13 fevraldan 14 fevralga o'tar kechasi soat taxminan 1:50 da Chernobil hududidagi MAGATE guruhi Chernobil atom elektr stansiyasining 4-chi reaktor qoldiqlarini himoya qiluvchi qobiq yangi xavfsizlik qobig'ida portlash ovozini eshitgani natijada yong'in kelib chiqqanini ma'lum qildi. Uchuvchisiz qurilma himoya qobig'i tomiga urilgani haqida ma'lumot bor, deyiladi agentlik xabarida. Zelenskiy bu hujumni butun dunyo uchun terroristik tahdid deb atadi. Uning ta'kidlashicha yong'in o'chirilgan va hukumat radiatsiya darajasini kuzatishda davom etmoqda. Zelenskiyning bayonoti AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan keng ko'lamli bosqinni tugatish bo'yicha muzokaralar olib borayotgan bir paytda yangradi. Ukraina yetakchisi Rossiyani har kuni mamlakat infratuzilmasi va shaharlariga hujum qilishda aybladi va Putin hech qanday muzokaralarga tayyorgarlik ko'rmayotganini ham ta'kidladi. U dunyoni aldashda davom etmoqda, deya ta'kidladi Zelenskiy. Bugungi yarashlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ukrainaning Xachu jit yashashni xohlayman loyihasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Ukrainada harbiy asirlar deb tan olinganlar orasida 54 nafar markaziy osiyolik bor. Ulardan 14 nafari o'zbekistonlik, shuningdek 21 nafari qozoq, 18 nafari tojik va 1 nafari qirg'izistonlikdir. Ayrimlarda Rossiya pasporti ham bor, jumladan qozog'istonlik 21 kishidan faqat 6 nafari Qozog'iston, qolganlari Rossiya fuqarolari ekani ma'lum qilindi. Avvalroq Ukraina Adliya vazirligi Rossiyaning keng ko'lamli bosqinchiligi boshlangandan beri Markaziy Osiyo davlatlarining 30 ga yaqin fuqarosi Ukraina tomonidan asirga olingani haqida xabar bergan edi. O'zbekistonning Milliy tiklanish partiyasi yetakchisi Alisher Qodirov Rossiya mehnat bozori o'zbekistonliklar uchun borgan sari noqulay, foydasiz va xavfli bo'lib borayotganini aytdi.
Mana bizning asosiy migrantlarimiz ko'p Rossiya Federatsiyasida ishlaydi va ularning juda ko'pi yoshlar, to'g'rimi? Rossiya Federatsiyasida hamkasblarimiz ketma-ket diskriminatsion qonunlar qabul qilishyapti. Migrantlarning hammasini ish sharoitini og'irlashtirish uchun qo'ldan kelgan hamma narsani qilyapti. Bizga Rossiyaning bozori qiziqmas bo'lib qolyapti. Tushunyapsizmi? Ya'ni 100 so'm daromad ko'rib 80 so'mni o'ziga qaytarib berishdan bizni migrant nima foyda ko'radi?
Qodirov Yoshlar ishlari agentligining til o'rgatishga ixtisoslashgan maxsus ilovasi haqida gapirib, agentlik va migratsiya agentligi faol hamkorlik qilishga chaqirdi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Birovlarga yordam bersam, xursand bo'laman. Kayfiyatim ko'tarildi.
Hilola tadbirkorlikni bundan 30 yil avval bittagina kelin ko'ylak bilan boshlagandi. Bugunga kelib esa uni ustoz deb bilganlarning soni 100 dan ortadi.
94-yil boshlaganman. Singlimga kelin ko'ylak olib berishgan dadam. Shu sabab bo'lib shunga qiziqib, shu salonchilik kasbini egallaganman. Xudoga shukr qilaman, mana shu kasbim borligidan.
O'z tadbirkorligini uydan tuman markaziga ko'chirgan Hilolaning mijozlari ko'paygani sababli u singillarini ham yoniga olgan.
Ko'ylaklar meniki bo'lgan, kelin ko'ylaklar ular stilistlik qilgan. 2010-yildan keyin ularni alohida qilib chiqarib oldim. O'zlari shogird olishdi. Kam bo'lishgan yo'q-da, xullas.
U go'zallik salonini ochgan tadbirkorgina emas, ijtimoiy faol ayollardan biri. Hilola o'zi kabi imkoniyati cheklangan kelinlarga ish o'rgatib, bepul xizmat ko'rsatadi.
Shunaqa imkoniyati cheklanganlar ko'p chiqardim-da kelin qilib. Qiynalganlar kelar edi ba'zida. Qo'limdan kelgancha yordam berganman.
Hozirda Hilolaning salonida 10 ga yaqin ishchilar o'zining shogirdlari ishlaydi.
Salonga kelsam, qizlarni ko'rsam, kayfiyatim ko'tarildi. Qizlarga mehribon, nima ishimiz bo'lsa aytsa, nima xob deydi, uncha-muncha moddiy tarafdan ham yordam berib turadi. Kecha ham apparat olmoqchiman, qosh o'chirtiradigancha pulim yetmayapti desam, berib turaveraman dedi. Ham opam menga, ham ustozim hunar o'rgatgan. Juda yaxshi ko'raman.
Chilolaning e'tirofichi, qachonlardir kichik orzudan boshlangan mashaqqatli yo'l o'z harakati va ortga chekinmagani bilan uning muvaffaqiyatiga aylandi. Har bir ayolning go'zal va maftunkorligi o'z qo'lida ekanligini aytadi.
Bitta shu imkoniyati cheklangan baxtli bo'lsa, men xursand bo'laman. Xuddi o'zim baxtli bo'lgandek his qilaman. Nimaga desangiz, hammani baxtli bo'lishga haqqi bor.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Pay
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Oylik maoshlar oshishiga oid ma'lumot rad etildi. O'qituvchini urgan ayol psixiatriya kasalxonasiga yotqizildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Kuvaytga yo'l oldi. Avstriyada suriyalik muhojir odamlarga pichoq bilan hujum qildi. Ukraina delegatsiyasi Saudiya Arabistoniga yetib bordi. Oq uy Pasxagacha Ukrainada otashkesimga erishmoqchi. Navalniyni xotirlash aksiyalarida kamida 26 kishi ushlandi. Shuningdek dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Suratlarda ko'rayotganingiz bu shaxslardan 10 nafarini 12 fevral kuni O'zbekiston harbiy sudi Prezident ma'muriyatining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasdda ayblab, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Jumladan ozodlik surishtiruvlarida nomlari tilga olingan Shuhrat Rasulov 23 yil, Shohrux Ahmedov 23 yil, Ismoil Jahongirov 23 yil, Javlon Yunusov 18,5 yil, Doniyor Toshxo'jayev 7 yil va yana 5 kishi turli muddatlarga qamoq jazosi oldi. Oliy sud xabarida bu 10 kishi Komil Allamjonovga suiqasdda ayblangani aytildi. Biroq jinoyat motivlari ochiqlanmadi. Mahkama yopiq o'tdi, sud hujjatlari maxfiylashtirildi. Sud hukmi borasida na prezident ma'muriyati va na boshqa rasmiy idoralar biror izoh berishmadi. Allamjonovning o'zi tarmoqdagi sahifalarida shukrona posti qoldirdi. Harbiy sud uzoq muddatlarga qamagan bu shaxslar ozodlik surishtiruvlarida Toshkentdagi qudratli norasmiy ofisga aloqador ekanini o'rtaga chiqargan.
Ofis haqida eshitganingizda bu go'yoki kuchli ta'sirga ega davlat tashkiloti deb o'ylaysiz.
Umarov boydir. Bu ana shu proyekti natijasida jinoyatchilik pasaydi.
Меня пытали, мне заставили заплатить там около 3 миллионов долларов.
Kriminal olam va Qodirov bilan aloqalar ham qo'l kelardi. Men bularga Rossiya maxsus xizmatlari omilini ham qo'shgan bo'lardim, chunki ular voqea rivojidan yaxshi xabardor bo'lishgan.
Ofis deganda odatda ko'z oldingizga shu kabi manzara keladi. Oddiy qilib aytganda ofis bu ishchi xodimlar ishlaydigan bino. Lekin bugungi surishtiruvimiz nishonidagi ofis sizning nazaringizdagi ofisdan farqli. Toshkentdagi qudratli norasmiy tuzilma xalq tilida ofis deb atalgan. Bugun nomi ozodlikning qator surishtiruvlarida o'rtaga chiqqan va davlat ichidagi davlat hamda parallel hukumat deya ta'riflangan ofis haqida batafsilroq so'z yuritamiz. Turklar derin devlet deb ataydigan parallel hukumat iborasi siyosiy atama bo'lib, bu parda ortida davlatdan yashirincha faoliyat olib boradigan o'z manfaatlarini ilgari surish kuchiga ega noqonuniy tuzilmadir. Odatda hukumatning kuch ishlatar tizimlariga ta'sir qilish qudratiga ega bo'ladigan parallel hukumat faoliyati asosan mafiya, uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga asoslanadi. Ayrim hollarda parallel hukumat shakllanib, amaldagi hukumatni ag'darish harakatlarini ham amalga oshiradi.
Bu darbecilerin başarılı olacağına inanmıyorum.
Turklar bunga 9 yil oldingi 15-chi iyul voqeasini misol keltirishadi.
Bunlar bu milletin vermiş olduğu vergilerle, bu milletin parasıyla elde ettikleri silahı millete karşı kullanacak kadar alçak, hain, namussuzdur.
Kolumuzda Özbekistan'da keyingi bir necha yil davomida paralel hukumat sifatida faoliyat yuritib kelgan ofisga oid o'nlab hujjatlar mavjud. Surishtiruvimiz davomida hukumat va huquq-tartibot idoralaridagi o'nlab manbalar bilan gaplashdik, o'nlab tadbirkorlarning ko'rsatmalarini tingladik. Xullas, ekran oldiga yaqinroq joylashib o'tiring. Gapimiz ancha uzun bo'lishi aniq. Toshkentning Hamid Olimjon maydoni hukumat uyi joylashgan Mustaqillik maydonidan atigi bir necha yuz metr masofada joylashgan. Ushbu ko'rkam va qimmat mavze poytaxtning ma'muriy emas, balki asosan biznes markazlaridan sanaladi. Bu yerda ko'plab yirik shirkatlarning ofislari joylashgan. Ammo so'nggi yillarda bu ofislar orasida nomi alohida ta'kid bilan tilga olingan ofis ham bor. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar, hukumatdagi manbalar hamda ko'plab yirik tadbirkorlarning ko'rsatmalariga qaralsa, bu ofisda olingan qarorlar faqat biznes bilan cheklanmagan. Ofisning geografiyasi ham ancha katta. Manbalar poytaxtning kamida 5 joyida norasmiy ofisning idoralari bo'lganini aytishmoqda. Jumladan ulardan biri Darxon mavzesida, yana biri Yashnobod tumanidagi Quruvchilar ko'chasida joylashgan. Ofisda bo'lgan, unga ishi tushgan tadbirkorlar ofisning tuzilmasi bilan yaxshi tanish hukumat va huquq-tartibot idoralaridagi manbalar ko'rsatmalaridan ma'lum bo'lishicha, ofis o'z faoliyatini 2019 yildan, ya'ni Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan 3 yil o'tib o'tmasdan boshlagan. Va juda qisqa vaqt ichida amalda Mirziyoyev hokimiyatiga parallel hokimiyat tuzilmasiga aylangan. Aniqrog'i, parallelmi yoki hokimiyatning o'zimi, buni aftidan boshida aksar mulozim va tadbirkorlar ham bilishmagan. Sababi ofis prezident Mirziyoyevning kenja kuyovi va prezident xavfsizlik xizmatining de-facto rahbari, ya'ni rasman hukumat mulozimi Otabek Umarov nomidan va Ozodlikning tushunishicha uning ko'rsatmalari asosida faoliyat yuritgan. Boshqacha aytganda, O'zbekistonda qaror topgan mavjud hokimiyat vertikalida davlat boshqaruvining qayerda tugab, ofis deb atalgan tuzilma qayerda boshlangani ko'pchilikka tushunarsiz bo'lgan.
The reason I bring that up is because when you look
bu mavzuni ko'tarishimning asosiy sababi shuki, ofis haqida eshitganingizda bu go'yoki kuchli ta'sirga ega davlat tashkiloti deb o'ylaysiz. Ammo aslida bu hukumat tarkibida faoliyat yurituvchi, ammo hukumat topshiriqlariga bo'ysunmaydigan apparat. Ular davlat apparati va xavfsizlik xizmatlarining imkoniyatlaridan o'z shaxsiy manfaatlari yo'lida foydalanadi.
Respublika konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy amal qilishga.
Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan uning tansoqchisi sifatida jamoatchilik ko'zida paydo bo'lgan Otabek Umarov ko'p o'tmay prezident Davlat xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Bir vaqtning o'zida Otabek Umarovga bog'langan qator yirik biznes tuzilmalari haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Ozodlik surishtiruvlari kenja kuyov nominal shaxslar va kompaniyalar vositachiligida yuzlab million dollarlik kompaniyalarni nazorat qilishini o'rtaga chiqardi. Ammo ko'rinishidan prezident oilasiga mansublik, kunutun birinchi shaxsga hamrohlik qilish va yirik biznes manfaatlari 40 yashar Otabek Umarov ambitsiyalarining chegarasi emasdi.
O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti Otabek Umarovni taklif etmoqchi emas. Olqishlab qo'yamiz azizlar.
Yirik sport tadbirlaridagi ko'rinishlar va Dubay hukmdorlari bilan selfilar orasida Otabek Umarov qayin otasinikidan kam bo'lmagan qudrat markaziga asos solayotgan edi. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar, hukumat va huquq-tartibot idoralaridagi manbalar va tadbirkorlarning ko'rsatmalaridan anglashilgani, bu markazdan turib hukumatning istalgan amaldoriga buyruq berish, mamlakatning xavfsizlik, huquq va sud tizimi, iqtisodiy va hatto siyosiy boshqaruviga doir muhim ammo jamoatchilik ko'zidan yashirin bo'lgan tashabbuslarni ilgari surish mumkin edi. Hammasi haqida bir boshdan. Toshkentdagi norasmiy ofis faoliyatini boshlagan 2019 yil Otabek Umarov uchun juda omadli kelgan edi. Yodingizda bo'lsa, shu yili Umarov o'zbekistonliklar orasida eng ko'p gapirilgan yilning o'ziga xos shoumeniga aylangandi. 2019 yilning 7-mart kuni Umarov o'zi egallab turgan Prezident Davlat xavfsizlik xizmati lavozimiga qo'shimcha O'zbekiston triatlon federatsiyasi prezidenti etib ham saylandi. Ko'p o'tmay MMA, ya'ni aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi. Shu yili Umarov federatsiyasiga marhum prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan Bo'stonliqdagi Sijjak oromgohi hadya qilindi. Gulnora Karimovaning xos oromgohini egallagan Otabek Umarov Karimova singari o'zining hashamatli hayotini ko'z-ko'z qilishga tushdi. Umarov ijtimoiy tarmoqlarda ayniqsa sport homiysi sifatida tanildi. Manbalari Umarov noqonuniy ofisni tashkil qilish g'oyasini ham aynan Gulnora Karimovadan o'zlashtirganini aytishadi. O'z paytida Karimova ham tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosim o'tkazgani, ko'plab bizneslarni tortib olgani ma'lum.
Не хватало иногда навыков.
Karimovaning singari Umarovning ofisi ham qisqa muddatda mamlakatning eng qudratli norasmiy tuzilmasiga aylandi. Ozodlik surishtiruvlari Umarov oilaviy aloqalari orqali ulkan boylik to'plagani va mamlakatning siyosiy hamda iqtisodiy elitasi orasida sahna ortidagi qudratli shaxs sifatida ko'rilishini o'rtaga chiqargan. O'zbekiston rasmiylari Otabek Umarovga bog'langan ofisga oid iddolarni shu paytgacha biror ko'rinishda sharhlamagan. Umarovning o'zi ham hozirgacha ofis bilan bog'liq ayblovlarni biror marta inkor qilmagan.
У нас много общих задач, которые мы могли бы решать вместе и отстаивать наши интересы в Азии и в мире.
Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar va ko'rsatmalardan anglashilishicha, bosim, tahdid, shantaj, reket, tamagirlik, tuhmat va qo'rqitish. Bular ofisning ish uslubi bo'lgan. Ozodlik gaplashgan mahalliy tadbirkorlarning iborasi bilan aytganda, ofisga bir kelib ketish taklifini olgan tadbirkor va mulozimlarning oyog'i titraydigan ahvolga kelgan. Aksar o'zbekistonliklar yirik sport tadbirlarida Otabek Umarovning yonida ko'rib o'rgangan spa odamlarni ofisga ishi tushgan mulozim va tadbirkorlar ofis kabinetlarida butunlay boshqa qiyofada ko'rganliklarini aytishadi. Manbalarga ko'ra, ular Umarovning eng yaqin va sodiq kishilaridir. Dubayda hibsga olinib, 8 yanvar kuni O'zbekistonga topshirilgan Ulug'bek Shodmonov norasmiy ofisda eng muhim vazifani olgani va amalda uning boshlig'i bo'lgani aytiladi. 39 yashar Ulug'bek Shodmonov o'zbekistonlik yirik tadbirkor. U mintaqadagi eng yirik sement ishlab chiqaruvchi United Cement Group, ya'ni UCG shirkatining 100% ulushi egasi. Ayni paytda O'zbekiston sement biznesining qariyb yarmini nazorat qiladi. Lekin ayni paytda Diplomat nashrining yozishicha, Ulug'bek Shodmonovning biznes imperiyasi sement biznesi bilan cheklanib qolmaydi.
What one of my sources told me is that Shadmanov is kind of the front man for Otabek Umarov.
Mening manbalarimdan birining aytishicha, Shodmonov Otabek Umarovning eng ishonchli odamlaridan biri bo'lib, u bizneslarni tortib olish va odamlarga bosim o'tkazish tizimini boshqargan. Ko'pincha bunday harakatlarning ortida ochko'zlik va hokimiyatga bo'lgan intilish yotadi. Menda Shodmonov va Umarovni bog'lovchi hujjatlar yo'q, chunki noqonuniy ishlar bilan shug'ullanadigan odamlar odatda is qoldirishmaydi. Shu sababli buni rasmiy dalillar bilan isbotlash qiyin. Agar O'zbekiston siyosatining ichki mexanizmlaridan xabardor ko'plab odamlar bilan gaplashsangiz, ular bu holatni tabiiy qabul qilishadi. Chunki u yerda siyosatni ishlash uslubi shunday. Hammasi parda ortida bo'ladi. Hozirda so'nggi voqealar orqali bu ishlar bir qadar oshkor bo'layotganini ko'ryapmiz.
Ekspertlar fikricha, sement qiroli sifatida tanilgan Ulug'bek Shodmonovning UCG shirkati offshore kompaniyalardan sanaladi. Odatda offshore kompaniyalar soliqdan qochish imkonini beradigan mamlakatlarda tashkil qilinadi. UCG kompaniyasiga 2007-yilda Kiprda asos solingan.
O'zbekistondagi eng yirik 4 ta sement zavodining barchasi Kiprdagi offshorelar nazoratida. Ohangaron sementga Lamanka Enterprises LTD egalik qilsa, Qizilqum sement, Quvasoy sement va Bekobod sementini boshqa bir Kipr offshori United Cement Group o'z nazoratiga olgan. Bozorning yarmini nazorat qiladigan 3 ta sement zavodining bitta kompaniyaga, yana offshore kompaniyaga topshirilishi bu raqobatga ziyon keltiruvchi strategik xato ham. O'zbekistonning monopoliyaga qarshi kurash organlari bitimlarga qanday rozilik bergan? Bu alohida savolli masala.
Novaya gazeta nashri Shodmonovni nufuzli kuch ishlatar guruhning bosh moliyachisi, Rossiya bilan mustahkam rishtalar orqali bog'langan shaxs deya ta'riflaydi.
Shodmonov biznesda kuchga tayanar edi. Shu bois u ofisga qo'shilishni ma'qul ko'rdi va siyosiy establishment xizmatida shunchaki moliya direktori va metsenat bo'lib qolmadi, balki ularning top menejeriga, ya'ni amaliyotlar bo'yicha direktoriga aylandi. Ushbu nodir funksiya unga maxsus maqom taqdim etar, bundan ham muhimi, o'z biznes saltanatini kengaytirish imkonini berardi.
Shodmonovning Amerikadagi advokatlari u va uning UCG shirkati shubhali xususiylashtirish jarayonlari va noqonuniy sxemalarga aloqadorligi haqidagi iddaolarni rad etishadi.
UCG Markaziy Osiyodagi eng yirik sement ishlab chiqaruvchi bo'libgina qolmay, boshqaruv va javobgarlikning xalqaro standartlariga mos keladigan mintaqadagi kam sonli biznes namunasi hamdir. G'arbning eng yaxshi muvofiqlik, boshqaruv va buxgalteriya firmalari mijozimizga konsalting xizmatini ko'rsatib keladi. Shuningdek, O'zbekistonda ham Fitch ham S&P kredit reytingiga ega bo'lgan yagona kompaniya hisoblanadi.
Shodmonov biznesi haqida to'liqroq Ozodlikning YouTube'dagi oldingi surishtiruvlari orqali bilib olishingiz mumkin. Shuhrat Rasulov ofis faoliyati bilan yaxshi tanish Ozodlikning hukumat va huquq tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, ushbu norasmiy tuzilmada Shodmonovdan keyingi shaxs Prezident Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq mulozimi Shuhrat Rasulov bo'lgan. Shuhrat Rasulovni yaqindan taniganlar uning mansab lapayolaridan ko'tarilishini aynan Otabek Umarovga bog'lashadi. O'z faoliyatini ichki ishlar bo'limida oddiy xodimlikdan boshlagan Rasulov keyinchalik Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 7-chi yoki tezkor xodimlar tilida slejka deb ataladigan kuzatuv bo'limida faoliyat ko'rsatgan. 2018-yil yanvarida Prezident Davlat xavfsizlik xizmati tashkil etilgach, Shuhrat Rasulov ushbu tuzilmaning o'z xavfsizligi boshqarmasiga boshliq etib tayinlangan. Uning keyinroq bu lavozimdan olinish sababi noma'lum. Manbalar uning xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgani uchun ishdan olinganini aytishadi. Ammo ma'lum bo'lgani, Rasulov shundan so'ng bir muddat Qoraqalpog'istonda Milliy gvardiya tizimida oddiy xodim bo'lib ishlagan va keyinroq Toshkentga qaytgan. Oradan ko'p o'tmay, u Toshkentdagi qudratli ofisda paydo bo'ladi. Jiguli va Kalabuk laqabi bilan tanilgan 41 yashar Shuhrat Rasulov norasmiy ofisda Otabek Umarovning o'ng qo'li bo'lgani aytiladi.
Shuhrat Rasulov DXX prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, sud bojxona, soliq idoralari kuratori bo'lgan. Har bir organda o'zining odamini yuqori lavozimlarga joylagan. Rasulov Otabek Umarovning palachi edi. Agar biror rahbar bular yo'rig'iga yurmasa, ularni yo'q joydan ayblov topib qamab tashlagan. Ixtiyor Abdullayev ishida Rasulovning o'zi tergov guruhiga rahbarlik qilgan. Rashidjon Qodirov, Otabek Murodovlar ish ham Rasulov aralashuvi bilan bo'lgan.
Shuhrat Rasulov hozirda xuddi Ulug'bek Shodmonov singari hibsda. O'tgan yilning 25-noyabr kuni ushlangan Rasulov ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra prezident ma'muriyatining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga uyushtirilgan suiqasd buyurtmachi sifatida gumonlanmoqda. Azizjon Komilov. Otabek Umarov bilan tadbirlarda tez-tez ko'rinish beradigan va ushbu suratda uning yonida turgan shaxs toshkentlik Azizjon Komilov. Uning Instagram sahifasidagi suratlariga qarasangiz, Umarovning deyarli har bir tadbirida Komilov bosh-qosh bo'lganini ko'rasiz. Umarovning VIP mehmonlari sharafiga uyushtirilgan ziyofatlari, xorij safarlari, sport tadbirlarida ham Komilov u bilan birga. Azizjon Komilovning Otabek Umarov bilan yaqin hamkorligi ozodlikning gazdan pul qilishning korrupsion sxemasiga oid kuyov halqasi nomli surishtiruvda ham o'rtaga chiqqan.
O'z ovchilik mahoratini ko'z-ko'z qilib kelayotgan Abdushukurovning biznes sherigi Falcon Hunting Solutions, uning turli tumanlaridagi sho'balari, to'rttala kompaniyada ham aksiyalarning deyarli barchasi Falcon Hunting Solutions MCJ qo'lida. Falcon Hunting Solutions MCJ'ning birlamchi ta'sischisi va joriy direktori O'zbekiston dzyudo federatsiyasi raisi Azizjon Komilov bo'ladi.
Manbalarga ko'ra, Umarovning xos mehmonlari ko'ngilxushligi uchun tashkil qilinadigan ovlar aynan Komilovning ushbu firmasi orqali amalga oshiriladi. Mana bu suratda Komilov Dubay valiahd shahzodasi Hamdan bin Muhammad al-Maxtum bilan birga. Surat 2019-yilning 15-iyun kuni Instagramga joylangan. O'sha paytda arab shahzodasi o'z lochinlari bilan Navoiy viloyatida yo'rg'a tuvaloqlarni ovlagandi. Bu suratda esa shahzoda sharafiga prezident kuyovlari uyushtirgan ziyofat aks etgan. Bunisida Komilov Otabek Umarov bilan Dubay amiri o'g'illarining to'yida. Komilov hozirda O'zbekiston dzyudo federatsiyasi raisi va Milliy olimpiya qo'mitasining ijroiya qo'mitasi a'zosi hisoblanadi. O'tgan yili u Mehnat Shuhrati ordeni bilan siylangan. Yashar Azizjon Komilov xuddi Otabek Umarov singari o'zining hashamatli hayotini ko'z-ko'z qilishni xush ko'radi. Komilov ko'zdan kechirayotgan bu oltin quymalari kimga tegishli ekani haqida ozodlikda aniq ma'lumot yo'q. Manbalar iddaosicha Ulug'bek Shodmonov hibsga olingach, Otabek Umarov o'zining aktivlarini Shodmonovdan olib, Komilov nomiga o'tkazmoqda. Ozodlik ixtiyoridagi ofis qurbonlari arizalarida ham Azizjon Komilov nomi tilga olingan. Manbalar ofisning Darxondagi idorasini aynan Azizjon Komilov boshqarganini aytishmoqda. Bu haqda dastur davomida batafsilroq to'xtalamiz. Said Abdulaziz Yusupov. Muqaddam sudlangan 43 yashar Yusupov manbalar iddaosicha ofisning media qanotiga rahbarlik qilgan. Yusupovning Otabek Umarovni maqtab, uni chodirining qozig'igacha tilladan bo'lgan boy yigit degan gaplari o'z paytida tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgandi.
Umarov boydir. Balki. Chodirini etagida
oltin qoqilgan qoziq qoqilgan bo'lishi mumkin. Ammo men aniq bilganim, bu qoziqlar uni chodirini etagida qoqilgan, yuragiga qoqilmagan. Umarov mana shunaqa.
Yusupov Otabek Umarovning o'zbek yoshlari uchun butun boshli ichki ishlar vazirligi qila olmagan ishlarni qilgan qahramon sifatida tasvirlaydi.
Bitta narsa, ichki ishlar vazirligining harakati bilan, profilaktikasi bilan jinoyatchilik tushgani yo'q. Bu ana shu proyekti natijasida jinoyatchilik pasaydi O'zbekistonda.
Mustaqil bosma, ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi sobiq rahbari bo'lgan Said Abdulaziz Yusupov 2019-yilning mayida firibgarlikda ayblanib hibsga olingan va oradan 4 oy o'tib sud hukmi bilan 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Rasmiy bayonotga ko'ra, Said Abdulaziz Yusupov o'zini Davlat xavfsizlik xizmati mas'ul xodimi deb tanishtirib, firibgarlik yo'li bilan odamlardan juda katta miqdorda pul olganlikda ayblangan. DXHning tergov izolyatorida 1 yildan ziyod o'tirgan Yusupov 2020-yilning 8-iyulida ozodlikka chiqqan.
Said Aziz Yusupov haqida so'radingiz, u shaxs 2 marta sudlandi. Birinchi holatda ozoddan mahrum qilish jazosi tayinlangan, ikkinchi holatda yana firibgarlik jinoyati bilan jinoyat ishi chiqdi sudga. Sud tergovi jarayonida firibgarlik jinoyati natijasida yetkazilgan zarar to'liq qoplaganligi sababli unga ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlanib, qamoqdan ozod qilindi. Oqlandi.
Manbalar iddaosichi Yusupov aynan Otabek Umarov aralashuvi bilan muddatidan avval qamoqdan ozod qilingan. Ozodlik Yusupovning Telegramdagi Say Office akkauntiga xat yo'llab, unga qarshi ilgari surilayotgan ofis bilan bog'liq iddaolarga oydinlik kiritishni so'radi. Biroq oradan 10 kundan ortiq vaqt o'tib ham Yusupovdan biror ko'rinishda javob bo'lmadi. Ofis faoliyatidan xabardor manbalar uning tuzilmasini o'rgimchak to'riga qiyoslashadi. Keling shu yerda ofis boshchilari nazorat qilgani aytilayotgan idoralarni sanaylik. Ular soni ko'pligi bois birma-bir sanash imkonsiz, faqat asosiylarinigina tilga olamiz. Bu ro'yxat ozodlikdagi hujjatlar va hukumatdagi huquq-tartibot idoralaridagi manbalar hamda ko'plab yirik tadbirkorlarning ko'rsatmalari asosida tuzildi. Dastlab Ulug'bek Shodmonov kuratorlik qilgan idoralarni sanaymiz. Ro'yxatning eng tepasida DXH Davlat xavfsizlik xizmati turadi. Manbalar DXHning endilikda sobiq rahbari Abdusalom Azizov noqonuniy ofis faoliyatidan yaxshi xabardor bo'lgani, uning jinoyatlariga ko'z yumganini iddao qilishadi.
Kelishilgan o'yinlar bizni birinchi darajali vazifamiz bo'lishi kerak.
Ularga ko'ra, o'tgan yilning 23-noyabr kuni 64 yashar general Abdusalom Azizov bilan birga bir paytda ishdan olingan DXHning o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i polkovnik Alijon Ashurov ofis bilan yaqindan hamkorlik qilgan. Ozodlikka sizdirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Ali Bobo laqabi bilan tanilgan polkovnik Alijon Ashurov rahbari bo'lgan DXH o'z xavfsizligi boshqarmasi amalda cheksiz vakolatlarga ega va hech qaysi idoraga hisobot bermaydi. Ashurovga davlat idora va tashkilotlari hamda davlat ulushi bo'lgan korxonalardagi barcha ichki xavfsizlik boshqarmalari bo'ysunib kelgan va u manbalar iddaosicha o'z vakolatlaridan ofisning noqonuniy ishlarini amalga oshirishda foydalangan. Manbalar iddaosicha Ulug'bek Shodmonov bosh prokuratura rasmiylari bilan ham yaqindan hamkorlik qilgan. Shuningdek, mamlakatdagi ayrim vazirlar Shodmonov bilan hamkorlikda gumonlanmoqda. Shodmonov mamlakatdagi sement biznesidan tashqari o'z kimyo sanoat kompaniyasi faoliyatini ham uning rahbarlariga ta'sir o'tkazish orqali nazorat qilgani aytiladi. Manbalar Shodmonov ofis boshchisi sifatida O'zbekistondagi eng yirik bozor Abu Sahim majmuasi nazoratini ham qo'liga olganini ta'kidlashmoqda. Mirziyoyevning kenja kuyovi Markaziy Osiyodagi eng yirik chakana savdo bozorlaridan biri bo'lgan Abu Sahi bozorini marhum prezident Islom Karimovning kenja kuyovi Timur Sillayevdan tortib olgani aytiladi. Ozodlikning oldingi surishtiruvida Otabek Umarov ushbu mega bozorni soyadan turib dastaklashi o'rtaga chiqqandi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Toshkent viloyatidagi koloniyadan mahkumning o'ligi chiqdi. Piyodalar o'limi yuzasidan siyosiy javobgarlik talab qilindi. Energetika korxonalari xodimlari namoyishkorona qamoqqa olindi. O'zbekiston va Kuvayt o'rtasida 10ga yaqin hujjat imzolandi. Dehli vokzalidagi tiqilinchda kamida 18 kishi nobud bo'ldi. Tramp inauguratsiyasidan buyon AQShda 14 ming noqonuniy migrant qo'lga olindi. Yevropa liderlari Ukrainaga yordam masalasini muhokama qilishdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Birinchisi bu iqtisodiy nochorlik. Ya'ni iqtisodiy tomondan nimalar ko'payib ketdi. Oilalar, nochor oilalar. Afsuski shunday.
Neyropsixolog professor Zarifboy Ibodullayev ishga ketyapti. Ketarkan har kuni osmonni chang qoplagan Toshkent yo'llari va yo'lovchilarning hayotiga razm soladi. Va odatdan bugungi kuzatuvlari kechagidan farqli, aytishcha xavotirli tomonga.
Ekologiyani yomonlik. Ikkinchi masala ovqatlanish rasioniga amal qilish yo'q. Ovqatlanish tartibi buzildi. Ya'ni har xil polifabrikatlar kirib keldi. Meva sabzavotlarini yetishtirishda ximiya kirib keldi. Bu ham juda ham zararlik ta'sir ko'rsatmoqda. Bu ikkinchi sababi. Uchinchi sababi bu gipodinamiya, ya'ni sport bilan shug'ullanuvchi va jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchilar yo'qolib ketyapti.
60 yashar neyropsixolog, tibbiyot fanlari doktori professor Zarifboy Ibodullayev Toshkentda yashaydi. O'z klinikasida bemorlarni davolaydi. Toshkent tibbiyot akademiyasida o'zi bosh-qosh bo'lib ochgan nevrologiya va tibbiy psixologiya kafedrasida dars beradi. Turli tibbiyot muassasalari tadbirlari va ilmiy kengashlarda qatnashadi. Ya'ni kunlik jadvali tig'iz.
Toshkent tibbiyot akademiyasi asab kasalliklari tibbiyot psixologiyasi va psixoterapiya kafedrasi professori, tibbiyot fanlari doktori. 1965 yil 19 yanvarda Xorazm viloyatining Xazorasp tumanida o'qituvchi oilasida tug'ilgan. 1988 yilda Toshkent davlat tibbiyot institutining davolash fakultetini davolash ishi yo'nalishini tugatgan. 1989 yil Toshkent davlat tibbiyot instituti asab kasalliklari kafedrasi o'quv ilmiy laboratoriyasiga mudir etib tayinlangan. 1991 yil 2-chi Toshkent davlat tibbiyot institutining asab kasalliklari kafedrasiga assistent lavozimida ish boshlagan. Professor 160 dan ortiq ilmiy asar muallifi. U yozgan 6 ta darslik talabalar uchun asosiy qo'llanmaga aylangan.
Sindrom Turetta hozir qo'yibdi-na.
Ibodullayev bugun klinikadagi bemorlarni davolaydi. O'zbekistonda hanuz psixologga qatnash sog'lom turmush tarzining bir bo'lagi sifatida qabul qilinmagan bo'lsa-da, uning bemorlari ko'p.
Bemorlar respublikaning turli hududlaridan keladi. Qardosh respublikalardan keladi. Nevrologik kasalliklar bilan, ayniqsa insult, parkinsonizm, epilepsiya, nevroz, depressiya shunday kasallar bilan keladi.
Shorinda Ibodullayevning kasbi tibbiy psixologiya sohasi haqida. Bu psixologiya sohasi va umuman tibbiyotda nisbatan yangi yo'nalish. Professor bu yo'nalishni nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib o'rganishni boshlagan olimlardan.
Tibbiyot keling mana bemorlar haqidagi fan, bemorlarni davolashni o'rgatuvchi fan deymiz-a. Psixologiya sog'lom insonlar psixologiyasi bilan shug'ullanuvchi fan bo'lsa, tibbiy psixologiya bu bemorlar bilan shug'ullanuvchi fan. Bemorlar psixologiyasini o'rganuvchi, bemorlarga tibbiy psixologik yordam beruvchi fan.
Tibbiy psixologiya 2-chi jahon urushidan so'ng turli jarohatlar va nogironlik bilan frontdan qaytgan askarlarni davolashdagi zarurat sifatida o'rtaga chiqqan. O'tgan asrning 70-90 yillar orasida AQSh, Britaniya, Fransiyada alohida yo'nalish sifatida tibbiyotga kiritildi va mutaxassislarni tayyorlash boshlandi. Hozir zamonaviy meditsina tanani davolash muolajaning bir qismi ekani, turli kasalliklardan ba'zan inson ruhiyatiga yetgan zarar fiziologik xastalikdan bir necha barobar kuchli ekanini tan oladi. Tibbiy psixologiyada bemorlarni davolash bir necha bosqichli murakkab muolaja tizimidan iborat va odatan vaqt talab qiladigan protsedura hisoblanadi.
Xalq tilida asrlar davomida keksayganda asabiy bo'lib qoldi, uyqusiz yoki xayol parishon bo'ldi, xotirasi sustlashdi yoki qo'liga qaltiroq kirdi degan holatlar aslida davolanishi shart bo'lgan psixologik yoki neuropsixologik xastaliklar simptomi ekanini bugun O'zbekistonda ham hamma tushunadi, davo izlab Toshkentga keladi. Xasta ko'p, ularni davolovchi shifokorlarga ehtiyoj katta.
Nevrologiyani psixologiyasiz umuman tibbiyot psixologiyasi tasavvur qilib bo'lmaydi. Keyin men shu harakat qildim, qarasam o'zimizda tibbiy psixolog kadrlar yo'q. Maqsadim qaniydi o'sha nevrologlar, psixiatrlarga o'xshab tibbiy psixologlar ham bo'lsa, eshikka tibbiy psixolog deb yozib qo'yilsa deb niyat qilib, tibbiy psixologiya bo'yicha magistratura ochdik, klinik ordinatura ochdik. O'zim shuni tashabbus bilan kirganman. Shavkat Ibrohimovich Karimov rektorimiz oldiga darhol qo'llab-quvvatlaganlar. Mana yaqinda klinik ordinatura, internaturalarni mana keng yo'lga qo'yib yubordik. Endi bu yildan boshlab klinik psixolog kadrlarini tayyorlash masalasini ko'taryapmiz. Mana klinik psixologiya kitobim, darsligim tayyor. Maqsadim O'zbekistondagi tibbiy psixologlar sonini, klinik psixologlar sonini 10 000 taga yetkazish. Bu yaqin 5 yil ichida bo'ladi, xudo xolasa.
Ilmiy jihatdan professor Ibodullayev ildam qadamlar bilan harakatlanmoqda. Aytishicha, O'zbekistonda tibbiy yoki klinik psixologlarni ko'paytirishga bo'lgan ehtiyojni umumiyatla anglash bor. Ammo professorni o'ylantirib turgan muammolar ko'lami tibbiy psixologiya sohasini rivojlantirish bilan cheklanmaydi. Professorga ko'ra, asosiy muammo mamlakatda aslida xastaliklarning ortayotgani va tibbiyotda xastaliklarni davolashdagi jiddiy muammolarning hal etilmayotganidir. Ibodullayev eng katta muammo sifatida har doim farmatsevtika, aniqrog'i o'zining ta'biricha farmafiyani tilga oladi. Hatto ba'zan o'z sohasidan ko'ra ko'proq aynan shu muammoga qarshi kurashish uchun vaqt sarflaydi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalardan tashqari, mahalliy va xorijiy axborot vositalari va ozodlikda ham muttasil chiqishlar qiladi.
Faktlar bilan aytaman, olim 1966 yili Ocherki klinistki farmakologiya degan kitob yozadi.
Men zarabga son saqlash va sen nima deyapsan? Ha, bizga bunaqa kelishmagandik. Senga bizga litsenziyani berdik, shu faoliyatni olib bor deb. Uning ustiga tabiiy dori vositalar, biologik faol qo'shimchalar hech qachon, hech qanday vaziyatda ham davolash xususiyatiga ega emas deb, nima uchun Sog'liqni saqlash vazirligi 3 kundan keyin bular chaqirib olib, bunaqa tadbirkorlikka nima qilyapsan, ertaga pul yuboraman ustinga demadi bu bir.
Bizda ham boshqa joyda ham bundan qutulishni birdan bir yo'li. Mayli, eng halol odamni olib borib qo'yishdi. Eng din diyonatli odamni manzilga o'tgan farm komitetni rais qilib qo'yishdi. U tap-betib farmafiyani qo'liga tushadi, nari bosa 3 oy ichida. Shuni aytganini qiladigan bo'ladi. Bundan qutulishni birdan bir yo'li. Hech kim hech narsa qila olmaydigan yo'li har bir yirik shifoxonani o'zida, o'sha Turkiyadagidek, Fransiyadagidek laboratoriyada tekshirsin. Yillik o'sha keldi nimadan? Hindistondan qanaqadir paras. Shundoq sertifikat bor, farm komitet ruxsat bergan. Yo'q, bizga ishimiz yo'q, ruxsat bersan, bermasan deb yangi Toshkent tekshirdi, Samarqanddagi Medimis klinikasi tekshirdi. Bular tekshirsa, o'ziga kelgan ham boshi bilan javob beradi, ham nima bo'ladi? Bu korrupsiya bo'lmaydi.
Zarifboy Bodullayevning kuzatuvlariga ko'ra, farm mafiya, boshqacha aytilsa, farmatsevtika kompaniyalarining O'zbekistondagi hukmron elita va sog'liqni saqlash tizimidagi rahbarlar, olimlardan ularning manfaatlarini himoya qiluvchi lobbichi kuch sifatida foydalanishi mustaqillik yillaridan beri kuzatiladi. Ammo 2016-yil, ya'ni Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelib, mamlakatda so'z va fikr erkinligiga go'yoki yo'l berilgan kezda professor bu masalani ko'tarishni boshlashga qaror qilganini aytadi.
Ko'z oldingizga keltiring, bitta ma'ruzaga 5 ta dorini qo'yib reklama qilish. Mana endi har xil bizada quloqimizga chalinadigan gaplar, endi buni qo'lingiz bilan ushlamaysiz. Bitta dorini reklamasi $200 $300 dollargacha va kimdir o'qishiga bog'liq. Agar siz professor bo'lib, taniqli professor bo'lsangiz, deylik, bitta mavzu bo'yicha ma'ruza o'qisangizda, u yoqiga, bu yoqiga, mana bu dori deb ildirib ketsangiz, 5 ta mavzu bitta xalqaro anjumanda qilgan ma'ruzangiz $1000. Sizga Italiyaga borasizmi, Fransiyaga borasizmi, Yevropaning boshqa davlatiga borasizmi, yo'lingizni nima qilib beradi? Sponsorlik qilib beradi. Men innovatsiya yoki pul innovatsiya deb endi rus tilida qo'ydim.
Ibodullayev fikricha, hozir O'zbekistondagi farmatsevtika kompaniyalari mamlakatga kiritayotgan dori-darmonlar orasida dalillarga asoslangan tibbiyot ko'rigidan o'tmagan preparatlar ko'paymoqda. Ibodullayev o'zbekistonliklar bir yilda bir necha million AQSh dollariga teng qiymatda shunday dorilarni sotib oladi, chunki bu dorilar shifokorlar tomonidan tavsiya qilinadi deb hisoblaydi.
Dorilarni ortiqcha yozilganidan komaga tushgan bemorlar asoratlar bilan kelgan bemorlarni shogirdlarga ko'rsatdim. Mana ko'rib turibsanmi? Ko'rib turibsan-a, mana shu bemorlarga shu dorini yozish shartmidi? Bu battar ommalashib ketdi. Sifatsiz dorilar bosib ketdi O'zbekistonni. Chunki sug'urtali tibbiyot yo'q. Dalillarga asoslangan tibbiyot yo'q. Faqat 2-3 dars o'tadi. Bosib ketdi. Buni zo'r bir sirni oshkor qilding deb o'ylamang, buni xalq biladi. Xalq yozib yotibdi. Odamlar yozib yotibdi. Tibbiyotda yuraversang bo'lmasmidi? Davolab yuraversang bo'lmasmidi deyshadi. Menga kim keladi? Ko'chadan kasal keladi. Uni qanaqa davolayman? O'zbekistonga kirib kelgan dorilar orqali davolayman. Men bemorni orqamga opishib nimaga ketmayman-ku?
Ibodullayev va qator boshqa shifokor olimlar ilgari surgan talab sug'urtali va dalillarga asoslangan tibbiyotni yo'lga qo'yish zaruratini isbotlagan ketma-ket fojialar aynan 2016-yildan keyin yuz berdi. Biri Hindistonda ishlab chiqarilgan Docmax dori vositasidan bolalarning ommaviy zaharlanishi hamda 70 ga yaqin bolaning nobud bo'lishi. Yana biri yod dori vositasidan bolalarning zaharlanishidir. Ketma-ket sodir bo'lgan har ikki fojiaga professor Ibodullayev fikricha O'zbekiston hukumati hanuz yetarli darajada e'tibor bergani yo'q, muammo hal qilingani yo'q. Aksincha bu haqda gapirgan ziyolilarga bosimlar kuchaymoqda, deydi Ibodullayev. Aslida bugungi o'zbek tibbiyotining muammosi faqat farmatsevtikagina emas, balki barcha sohalarda bo'lgani kabi intelligentsiyaning siyosiy elita ro'yiga tobora ko'proq qaram bo'lib borayotganidir. Professor bu haqdagi fikrini tarmoqlarda e'lon qilganda ham katta shov-shuv qo'zg'agan.
2020-yil 6-iyun kuni Sof.uz saytida chop qilinib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan zoologlar ko'rsichqon va tulkilarning Sardoba to'g'oni yemirilishiga ta'sirini o'rganda mavzusidagi ma'lumotga ko'zim tushdi. Avvaliga buni hazil deb o'yladim. Keyin bilsam, haqiqatan ham O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Zoologiya instituti mutaxassislari Sardoba suv omboriga ilmiy safarga yuborilgan. Viloyat hokimi qaysidir tuman aholisi unga yoqmagani uchun ushbu tumanni xaritadan o'chirib tashlayman desa, yana biri o'zi haqida she'r aytdirsa, yana biri prezidentga yoqish uchun bir muddat temir vagonga kirib yashasa, boshqa biri o'qituvchilarini butun yurtga kalaga qilsa, boshqa biri piyoda yursang Dubayga yuboraman desa va hokazo va hokazo, qani siyosiy ilm, qani fahm farosat, qani mantiq? Hamma yoqni yolg'on bostiku. Uyalmaysizlarmi? Iltimos, hurmatli olimlar, siyosatga qul bo'lmaylik. Yurt ravnaqi uchun xizmat qilaylik. Bor haqiqatni prezidentga yetkazaylik. Biz noto'g'ri yo'ldan ketmayapmizmi? Bu postni tarqating. Kerakli joyga yetib borsin.
Keyin men 2022-yil, mana hech esimdan chiqmaydi, 19 fevrallarga Facebookga post qo'ydim. Olimlarga murojaat, siyosatga qul bo'lmanglar deb Fanlar Akademiyasini qariyalar uyiga aylanib qolgani. Ilmiy maqolalar chop qilish xuddi paxta yig'im terimidagidek bo'lib qolgani. Keyin Sardoba yemirilish bilan bo'lgan voqealarni, suv ostidagi laqqa baliq kumsichqaligi to'nkashgani deb katta tanqid ostiga olganim post qo'yuvdim. Bir payt oradan 2 kun o'tib menga telefon kelyapti tepadan. Siz ilm fanni yerga urdingiz, ilm fanni sharmanda qildingiz. Juda kattaroq tepadan o'sha bir mas'ul sog'liqni saqlash tizimiga tinchlik nima bo'ldi? Men deb Facebookga bir sidra bo'lsa ham qarab turadigan odam 2 kun qaramay qo'yib. Qarasam o'sha Facebookdagi post Kunuzda, har xil kanallarda, gazeta o'zgint Tajikistonga vesti men hamma joyga chiqib ketdi o'zbekcha, ruscha, boshqa tillarga tarjima bo'lib. Agarda farm kompaniyalar xalq til bilan farm mafiyalarga sog'liqni saqlash vazirligi kuchi yetmasa, endi o'zingiz bilavering. Bularni bu nimasi yalov bardori kim? Va qayerda o'tiribdi? Hech kim ta'ziyam e'lon qilgani yo'q. 69 ta bola zaharlandi. Mana sud bo'ldi, nima bo'ldi, jamoatchilik bosimi bilan kompensatsiya berilsin deyishdi. Oradan yana 1 yil o'tmay, 2023 yil sentyabrda yoddan zaharlandi Namanganda bola. Nima uchun ketma-ket xatoliklar? O'sha farm mafiya va farm kompaniyalarga bo'lgan lobbizmni yo'qotish borasida hukumat yaxshi bir sayharakatlarni aktiv sayharakatlarni boshlasa va tibbiyot xodimlari oddiy vrachlarni farm kompaniyalarga lobbizmdan qutqarsa. Buning uchun mana ularni oyligini oshirish, sifatli dorilarni olib kirish, yana o'sha aytganimdek sug'urtali tibbiyot tatbiq qilish va dalillarga asoslangan tibbiyotni har bir nimaga vrach uchun tatbiq qilish. Lekin sog'liqni saqlash vazirligiga juda yaxshi bir inson kelgan. U mana hozir farm kompaniyani raqamlashtirish, yangi bir sifatli dorilar chiqaradigan zavod qurish, o'zimizda yuqori darajada jahon talabiga javob beradigan dorilarni ishlab chiqish, ma'lum familiyasini aytib o'tirmay, tushunarli sabablarga ko'ra harakat qilyapti.
Shu tariqa Ibodullayev O'zbekiston sog'liqni saqlash va farmatsevtika idoralari hamda ularning rahbarlarini zimdan qo'llagan rahbarlar bilan muttasil kurash ostida qolganini aytadi. Ammo alohida shaxslar nomini tilga olishdan tiyiladi.
Men bilan 30 yildan buyon birga ishlayotgan professorlar hammasi fursatdan foydalanib, mayli meni qo'yib qo'ysin, boshimga nima tushsa ko'rarman dedim. Haqiqatdan ham laboratoriyamiz bu ahvolda, kafedramiz bu ahvolda, apparaturalar yo'q. Mikrobiologiya, patofiziologiya, fiziologiyalarda shu avvalgi nimalarda o'qitib o'tmiz deb moddiy texnik bazani yaxshilab qolish o'rniga birga anatomiya kafedrasiga meni chaqirishdi. 16 ta 17 ta bilmadim professor men bilan ma'naviy ma'rifiy akort madaniy akort turishlarni olib borishdi. Kechirim so'ra. Bundoq qil, bundoq qil, keyin bilishimcha yana 2 institutga bu aytilgan. O'sha institut professorlari muhokama qilgandan keyin haligi tuhmat va yolg'on informatsiya tarqatuvchi sifatida jinoiy javobgarlikka tortish masalasi ham ko'rilgan ekan. Mana endi qulog'imga shular yetib keldi. Har xil nimalarda, lekin o'sha qolgan 2 institut biz muhokama qilmaymiz, bu professorlar aralashmaymiz deb. Lekin men qaysi institutligini aytib o'tirmayman. Bitta institut rahbari o'zining xodimlari bilan uchrashib, Ibodullayev aytayotgan hamma narsa haq. Agar bizlar o'sha professorga bizlar ham nimadir sababchi bo'lib, u odam oramizdan ketsa, bizlarni hech kim kechirmaydi deb aytgan.
Professorning ko'zga ko'rinmas farm mafiya bilan kurashdan ortib qiladigan yana bir mashg'uloti dars berish. U hal aytganimizdek Toshkent tibbiyot akademiyasida o'zi bosh qosh bo'lib ochgan nevrologiya va tibbiy psixologiya kafedrasida dars beradi. Buncha ishorasida u kitob ham yozadi va aynan tibbiy psixologiya va qator psixologik kasalliklar bo'yicha yozgan 6 kitobi talabalarning asosiy qo'llanmasiga aylangan.
Ush tibbiyot psixologiyasi kitobimiz 3 marta nashrdan chiqdi. Turkiyada tarjima bo'ldi. Buni xudo xolasa mana ingliz tiliga va rus tiliga tarjima qilyapmiz. Ruslar ham o'qisin, ko'rsin, o'zbek olimlarining nimasini. Bu yerda eski kitoblarimiz ham ko'p. Nimada yozilgan. Endi bor kitoblarimizni bu yarmi. Bu yerda mana tibbiy psixolog u kim deb rosa nima qilganmiz. Chiqarganmiz bundan minglagan nimalar. Samarqand, Buxoro, Xorazm, Andijon hamma yoqqa borib buni o'qiganmiz, targ'ibotini qilganmiz. Bu yerda epilepsiya nomli kitobimiz mana chiqqan. Rosa asosiy davolash standartlari bo'yicha yozilgan kitobimiz. Epilepsiyani davolash bo'yicha epilepsiyani davolashda rosa bundan foydalanishyapti, ko'p rahmatli aytishyapti bizaga. Talabalarimiz.
Shifokorning kitoblari tarjima bo'lgan sari uning xorijdagi hamkorlari soni ham ortmoqda. Yaqinda u Fransiyada Fransiya oliy psixomotor reabilitatsiya instituti faxriy professori unvonini oldi.
Tinimsiz psixosomatik tibbiyotni rivojlantirish kerak, 15 yil, 25 yilda erishmagan narsani bor yo'g'i 2 yil. 2022da borib boshladik, 2024 yil Fransiyada 3 marta borganda 3 marta ma'ruza o'qidim. O'zbek tilida o'qidim. Qaytarib aytaman, o'zbek tilida. Bu yerda tarjima qilib turishdi fransuz tiliga. Qizim mana ingliz tiliga tarjima qilib turdi. Fransiya oliy psixomotor reabilitatsiya institutini faxriy professor unvonini berishdi. Turkiyada bitta dakladdan keyin Amerikada amerikalik professor Moskvada bitta dakladdan keyin Fransiyada yur Men demak kerakli odam ekanman. Meni ilm chegara bilmaydi deb doim aytaman. O'zbekistonda tan olinmagan, surib tashlab ola qarg'aga aylantirgan professor men Turkiya, Amerika, Fransiyaga ishga taklif qilyapti. Shuning uchun ham ularda ilm fani boshlangan. Bu bitta men o'zim boshimda o'tgan misollarni aytyapman. Bunaqa o'zbeklar olimlar to'lib yotibdi O'zbekistonda. Xuddi shu Turkiyadagidek, Fransiyadagidek, Amerikadagidek. Hech bo'lmaganda Turkiyadagidek vaziyat qilib bersa, dahshat bo'ladi. Nega ular meni taklif qilib yotibdi? Men o'zida qurib qoldim. Turkiyada, o'sha Amerikada, chunki ilm har qanday davlatning lokomotivi.
Ammo Ibodullayevni nisbatan ko'proq tanitgan jihati uning erkin chiqishlari. Shifokor yurgan yo'lida takliflar va tashabbuslarni tilga oladi. Masalan, bulardan biri shifokorlar bog'i haqidagi taklifi. Aytishicha, bu taklifni qog'ozga tushirib, tegishli barcha tashkilotlarga yo'llagan.
Menimcha, Qozog'istonda bunaqa katta shifoxona bo'lmasa kerak. O'rta Osiyoda, umuman bizning Markaziy Osiyo hududida eng katta nima? Hudud, shifoxona, bemorlar ham. O'zi bilan mingdan oshiq bemor yotadi. Ular chiqib bu yoqda, bu yoqda aylanib yuradi. Mana shu yerda o'tirib, ichida Wi-Fi zona qilsa, kutubxona qilsa, mana bu yoqda yana bog' qilsa bo'ladigan joy bor. Bu yoqda bor bog' qilsa bo'ladigan joy. Bunga Ibn Sino nomini berish kerak-da. Xiyobon qilish kerak, shifokorlik xiyoboni.
Ibodullayev tinimsiz takrorlagan va yig'inlarda tilga oladigan yana bir taklif Toshkent yo'llaridagi tirbandlikdan qutulishga oid.
O'sha quyluqdan tortib Zangiotagacha, Kibray, hamma yoqda o'sha Parijdagidek, Berlindagidek yer osti metrosi bo'lsa, bir nechta aylanasi bo'lsa, 50% ga kamayardi mashinalar. 3-4 benzopiren degan yomon modda ajralib chiqadi, o'sha ayniqsa sifatsiz benzin orqasidan. Odamlar ishga vaqtida borardi, allergik kasalliklar kamayardi. Yozda salqin, qishda iliq bo'lardi. Hamma ishga vaqtida borardi. Mashinalar 50% ga kamida kamayardi. Tushundingizmi? Mana shu yer osti metro qurilishini 1 milliard dollar ketadimi? Baribir qarz olib yotibmiz, investitsiya kiritib yotibmiz. Xuddi shunaqa holatni men Samarqandda ko'rdim. Sharq gavhari bo'lgan Samarqand. O'tda ham tirbandlik juda ko'p. Uni ham tagida yer osti metrosi qursa, mana bir qismini fransuzlarga, bir qismini Janubiy Koreyaga berib, yer osti metrosini qursak, bu juda ham ekologiyamizga foyda bo'ladi, juda ham.
Shu taxlit ham o'zi, ham bemorlari va ham hamyurtlari dardini ayta-ayta har oqshom uyga qaytgan olimni uyida kompyuteri kutadi. To uyquga tolgunicha yozish, o'qish va yana yozish, o'qish bilan band bo'ladi. Darvoqa uning tibbiy atamalar ensiklopedik lug'ati aynan shunday soatlardagi mehnatidan so'ng paydo bo'lgan.
Inson shunaqa ekanki, keling bitta narsani aytaman, 30 yil o'tar, 40 yil o'tar, biz bu dunyodan o'tib ketgandan keyin hozirgi mana 3 yoshlar, 4 yoshlar nabiralarim 30-40 yoshga kirganida buvam shunaqa taniqli inson bo'lgan ekan. Hech bo'lmasa o'zini sohasidagi muammolar bo'yicha nega e'tiroz bildirib chiqmadi? Agar u bizlar uchun jon kuydirib o'sha muammolari ko'tarib chiqqanda yechimni aytganida biz bunaqa yashamasdik-ku dedi. Menga bitta sog'liq saqlash vazirining nizom ministri ochiq etdi. Zarif aka, nima uchun yashayapsiz o'zi? Nima kerak bu bunaqa chiqishlar qilib yurishni? Men unga aytdim. Balkim o'zimdan keyingi davr uchun yashayotgandirman. Hozir aytayotganlarim hech bo'lmaganda o'zimdan keyingi davr uchun foydasi tegar. O'shaning uchun yana haq yo'lda to'xtamang degan islomda ham bor bu, hamma joyda. Shuning uchun men chiqishlar qilaman. Ozgina bo'lsa ham jamiyatga foydam tegsin, odamlarga foydam tegsin. Mendan keyin mana nabiralarimga yaxshi, haqiqiy demokratik jamiyat. Qanaqa buyuk mutafakkirlar chiqqan bu O'zbekistondan. Hech bo'lmaganda Malayziya, Singapur darajasida bo'lsin O'zbekiston degan maqsadda chiqishlar qilaman.
Bugungi O'zbekistonda ham dunyoda bo'lgani kabi tobora faollashib va kengayib borayotgan ijtimoiy tarmoqlar 60 yashar neyropsixolog olimni juda yaxshi taniydi. Erkin fikri hamda qat'iy fuqarolik pozitsiyasini tarmoqlarda ochiq ulashgani ijtimoiy tarmoq faollari tomonidan doim qo'llab-quvvatlanadi. Ayni paytda Ibodullayevni bugungi O'zbekistonning tibbiyoti va siyosatining elitasi ham yaxshi taniydi. Yana o'sha erkin fikrlari va bu fikrlarni cho'chimasdan ochiq aytgani uchun aynan shu bois professor Ibodullayev bugungi O'zbekistonning farm mafiyasi va konjunkturaga berilgan amaldorlar bilan muttasil kurashda ekanini aytadi. Bu kurash pinhona va professorning aytishicha keskin kurash. Ammo professor har bir o'zbekistonlik va ayniqsa ziyolilarning kelgusi avlodlar oldida burchi bor va ular har qanday siyosiy muhitda bu burchiga sodiq qolishi lozim deb tushunadi.
Qadim-qadimdan ziyoliga, olimga oddiy odamlar ko'z tikib turgan. Olim va ziyoli har doim lokomotiv bo'lgan, jamiyati lokomotivi. O'zingiz o'ylang. Olim gapirmasa, ziyoli gapirmasa, yozuvchi gapirmasa, xalq kimni ketidan ergashadi? Oddiy dehqon, oddiy fermer, oddiy haydovchi, mana oddiy insonlar kim ketidan ergashadi? Jamiyatni o'zgartirgan, rivojlantirgan, har qanday millatni ketidan ergashtirgan kimlar? O'zbeklar, olimlar, olimlar, ziyolilar. Shuning uchun ham biz gapiramiz.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Stay! Shu bizni trenovka qiladigan mashg'ulot zalimiz.
Bu besharqlik Shahina Yigitaliyeva, Osiyo paralimpiada o'yinlari rekordchisi. Parij paralimpiadasi kumush medal sohibasi bo'lishi uning uchun oson bo'lmagan.
Bu povtorni yana shunday.
Ko'pincha sport sohasida bo'ladi, qizlarda muammo bo'ladi, shu oila, sen qiz bo'lasan, unaqasan, nimaga, trenovka nima kerak, yoki masalan tashqarida odamlar gapiradi. Umuman tashqarida odamlarga quloq solish kerak emas.
Onasining aytishicha, Shakina bolalikdanoq tengdoshlari orasida psixologik to'siqlarni yengib o'tishda qiyinchiliklarga duch kelgan.
Yoshligida shu 3-sinfda sinfdan yig'lab kirib kelgan esimda. Maktabda yoshda endi baribir bolalarni ichida bo'ladi, bog'chada ham bo'lgan, maktabda ham bo'lgan, kamsitishlar bo'lgan bolalar, u bolalik deganda, shunda bo'lsa ham baribir men ona-manaka ichimdan zil ketardim.
Qanaqa sportchilar?
Ota-onasi bu kabi muammolarga e'tibor bermay, uning zafar marralariga yetib borgunicha faol qo'llab-quvvatlashdi.
Bu Shahina qizimni 5-sinfdan sinfidan olganmiz. Ustozi Azizbek Normatov degan yigit. Aka, buni shunday zo uloqtirish turiga qabul qilaman men. Bersangiz degan. Bo'pti deb o'zi ham qiziqib qoldi. Bu mana o'g'il bolani kasbimi, qiz bolani kasbi demayman men. Chunki mana uncha-muncha o'g'il bolalar qila olmaydigan ishni qildi bu. Sport hammaniki bu. Nimag'ida ham yana 3 ta olimpiadani ko'radigan niyatda turibmiz.
Da xudo xolasa hammasidan zo'r qiz bo'lasan sen qizim deyapti. Xudoga shukr keldim mana.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Toshkent viloyatidagi koloniyadan mahkumning o'ligi chiqdi. Piyodalar o'limi yuzasidan siyosiy javobgarlik talab qilindi. Energetika korxonalari xodimlari namoyishkorona qamoqqa olindi. O'zbekiston va Kuvayt o'rtasida 10ga yaqin hujjat imzolandi. Dehli vokzalidagi tiqilinchda kamida 18 kishi nobud bo'ldi. Tramp inauguratsiyasidan buyon AQShda 14 ming noqonuniy migrant qo'lga olindi. Yevropa liderlari Ukrainaga yordam masalasini muhokama qilishdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
AQSh va Rossiya rasmiylari Saudiya Arabistonining Ar-Riyodiga tinchlik shartlarini muhokama qilish uchun yig'ildi. Ayni damda Birlashgan Arab Amirliklari tinchlik sammitiga mezbonlik qilishi kutilmoqda. Oq uy yevropaliklarni Ukrainada 2025-yil pasxasigacha otash kesimga erishmoqchi ekanini xabardor qildi. Elon Musk konferensiyadagi nutqi paytida yig'lab yuborgan xavfsizlik bo'yicha Myunxen anjuman rahbari Kristof Xoizgenni ojiz deb atadi. Ukraina urushining 1090-kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi so'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlari Xarkiv, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye, Xerson va boshqa yo'nalishlarda Ukraina armiyasining ko'plab hujumlarini qaytargani, shuningdek bir qator hujum operatsiyalarini o'tkazgani, ular davomida bir tank, 8 ta zirhli texnika, shuningdek Ukrainaning boshqa qurollari va harbiy texnikasi, artilleriya bo'linmalarini yo'q qilganini xabar berdi. Mudofaa vazirligi Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning 50 ta dronini urib tushirgani va Amerikada ishlab chiqarilgan 2 ta HIMARS raketasini tutib olgani haqida xabar berdi. Ayni vaqtda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lum qilishicha, yakshanba kuni tushdan keyin frontda 79 ta jangovar to'qnashuv bo'lib o'tgan. Ukraina armiyasi bir necha yo'nalishda Rossiya hujumlarini qaytargan. Ukraina tomoni frontdagi vaziyat og'irligicha qolayotgani, Ukraina Rossiyaning hujum rejasini buzishga, uning jangovar kuchlari qurol-yarog va texnikasini zararsizlantirishga harakat qilayotganini bildirdi. Rus harbiy blogerlari Pokrovsk atrofida Ukraina qo'shinlari bir nechta yo'nalish bo'yicha hujumga o'tgani va qator aholi punktlarini egallab olganini yozmoqda. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya bir kechada Ukrainaga raketa va kamikadze dronlar bilan hujum qildi. 8 kishi jarohatlandi va bir qancha hududlarda favqulodda elektr ta'minoti uzildi. Bu haqda mahalliy hokimiyat va Ukr Energiya xabar bermoqda. Hujumlarga Poltava, Kiyev, Zaporojye, Xarkiv, Xerson viloyatlari uchragan. Ukraina harbiy havo kuchlari ma'lumotlariga ko'ra, tunda Rossiya Ukrainaga 147 ta uchuvchisiz apparat uchirgan. Ulardan 83 tasi Ukrainaning 10dan ortiq viloyatida urib tushirilgan. Ukraina qurolli kuchlari Kursk viloyatida Rossiya qurolli kuchlarining 155-chi brigadasining qizil bayroqli kolonnasini yo'q qilganini aytmoqda. Harbiylar Nikolski qishlog'i yaqinida SR bayroqlari tushirilgan zirhli texnikalarini yo'q qilish uchun FPV dronlaridan foydalangan. Kadrlarda ochiq dalada Rossiya qurolli kuchlari 10 dan ortiq tank va boshqa texnika bilan hujumga o'tgani va tor-mor etilgani aks etgan. Rossiyaning harbiy muxbirlari bu hujumni xiyonat va qotillik deb atashgan. Vladimir Zelenskiy rafiqasi Alena Zelenskaya bilan birga Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dabi shahriga keldi. Bu tashrif Ukraina yetakchisi urushni tugatishga qaratilgan muzokaralarni o'tkazish istagini bildirganidan bir necha kun keyin amalga oshmoqda. Vladimir Zelenskiy keyin Saudiya Arabistoniga boradi, ammo AQSh va Rossiya vakillari bilan uchrashish uchun emas. Myunxendagi matbuot anjumanida u tashriflardan maqsad gumanitar dastur va mahbuslarni almashish masalasini muhokama qilish ekanini aytdi. 3 kun oldin AQSh va Birlashgan Arab Amirliklaridagi 3 manba Birlashgan Arab Amirliklari rasmiylari tinchlik sammitiga mezbonlik qilish taklifi bilan chiqqani haqida ma'lumot bergan edi. 2 manba bu sammitdan Putin va Zelenskiy uchrashuvi ham o'rin olishi mumkinligini aytgan. Oq uy izoh so'rab qilingan murojaatga javoban Donald Trampning bayonotiga ishora qilgan. Birlashgan Arab Amirliklari Tashqi ishlar vazirligi esa hozircha bu xabarlarga munosabat bildirgancha yo'q. Juma kuni Myunxendagi xavfsizlik konferensiyasida jurnalistlarning tashrif haqidagi savolga javob berar ekan Zelenskiy rafiqasi Birlashgan Arab Amirliklaridagi gumanitar faoliyat bilan shug'ullanayotganini aytgan. Donald Trampga ko'ra Putin urushni to'xtatmoqchi. Muzokaralar tez orada boshlanishi mumkin.
Menimcha u urushni to'xtatishni istayapti. Men buni ko'ryapman. Biz uzoq va jiddiy suhbatlashdik. Yaqin Sharq bo'yicha vakilim Stiv Vitkov Putin bilan juda uzoq, taxminan 3 soat muloqot qildi. Menimcha u urushni to'xtatmoqchi. Ular katta va qudratli harbiy mashinaga ega. Buni tushunasiz. Ular Gitlerni ham, Napoleonni ham mag'lub etishganini yaxshi bilasiz. Bu davlat uzoq vaqtdan beri urush olib boradi. Urush ularga begona emas. Ammo menimcha, hozir Putin urushga nuqta qo'yishni xohlaydi.
Muzokaralarning aniq vaqti belgilanmaganligini aytgan AQSh prezidenti, shunga qaramasdan u tez orada bo'lishi mumkin dedi.
Tez orada nima bo'lishini ko'ramiz, lekin hozir muloqot qilyapti, bu juda muhim. Aslida bu ishni urush boshlanishidan oldin, 3-4 yil oldin kech bo'lmaganda, urush boshlangan zahoti hal qilish kerak edi. 3 yilni o'tkazib yubormaslik kerak edi.
As opposed to now, 3 years later. Jurnalistlar bilan suhbat chog'ida Tramp tinchlikka erishish uchun faol harakat qilayotganini ta'kidlab, Vladimir Putin ham, Zelenskiy ham urushni to'xtatmoqchiligiga ishonishini bildirdi. Trampning bu bayonoti AQSh va Rossiya yaqin kunlarda Saudiya Arabistonida o'tishi kutilayotgan dastlabki muzokaralarga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda yangiradi. AQSh davlat kotibi Marco Rubio dushanba kuni Isroilga safari ortidan Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyodga keldi. AQSh rasmiysi yakshanba kuni Rubio Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishiga chek qo'yish maqsadida Rossiya rasmiylar bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazish uchun yaqin kunlarda Saudiya Arabistoniga delegatsiyaga boshchilik qilishini aytdi. Rubioning Saudiya Arabistoniga safari Isroilga tashrifi ortidan bo'lib, u yerda Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu va AQSh prezidenti Donald Trump bilan G'azodan falastinliklarni ko'chirish taklifini muhokama qildi. Falastinliklar va arab davlatlari bu taklifni rad etishdi. 17 fevral kuni Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov, Putinning yordamchisi Yuriy Ushakov va tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ar-Riyodga uchib ketgani, u yerda ertaga Amerika delegatsiyasi bilan uchrashishi haqida xabar berdi. Unga ko'ra mamlakatlar vakillari Rossiya-Amerika munosabatlarini tiklash va Tramp hamda Putin uchrashuviga tayyorgarlikni muhokama qiladi. Reuters agentligining xabar berishicha uchrashuvda AQSh tomonidan davlat kotibi Marco Rubio, Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Mike Waltz va Oq uyning yaqin sharq bo'yicha vakili Stiv Vitkov ishtirok etadi. Oq uy yevropalik mulozimlarini Ukrainada 2025 yil xristianlar bayrami Pasxagacha otash kesimga erishmoqchi ekani haqida xabardor qildi. Bu haqda Bloomberg agentligi o'z manbalaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Bu yil Pasxa bayramını katoliklar ham pravoslavlar ham 20 aprel kuni nishonlaydi. G'arbdagi ayrim mulozimlar hatto joriy haftada Saudiya Arabistonida AQSh va Rossiya vakillari o'rtasida maslahatlashuvlar bo'lib o'tishi rejalanganiga qaramay, bunday rejaning amalga oshishi ehtimoli kam deb hisoblashmoqda. Bu uchrashuvlar prezidentlar Donald Trump va Vladimir Putinning muhtamal muzokaralarga hozirlik ko'rishga qaratilgan. Bloomberg manbalaridan biri sulh tuzish uchun eng real muddat 2025 yil oxiri bo'lishi mumkinligini qayd etgan. Bo'lajak muzokaralar manzarasida Yevropa mamlakatlari Ukrainaga yangi keng ko'lamli harbiy yordam paketini ishlab chiqishmoqda. Bloomberg ma'lumotiga ko'ra, reja tafsilotlari 2025 yil 23 fevralgacha ochiqlanadi. O'sha kungacha Germaniyada navbatdan tashqari parlament saylovi bo'lib o'tadi. Shu tariqa siyosatchilar ovoz berish oldidan bahs-munozaralarga chap berishlari mumkin bo'ladi, demoqda agentlik suhbatdoshlari. Yanvar oyi oxirida Ukrainaning Strana UA nashri Donald Trampning Rossiya-Ukrainani urushini tugatish bo'yicha taxminiy 100 kunlik rejasini e'lon qilgandi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, sulh kelishuvi 20 aprel kuni e'lon qilinishi, 9 mayga borib esa tinchlik konferensiyasi deklaratsiyasi tayyorlanishi kutilmoqda. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi vakillari urush tugashi va muzokaralar boshlanishining aniq sanasi haqida ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan ma'lumotlar haqiqatga muvofiq kelmasligini bildirishgan. AQShning Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili general Keit Kellogg dushanba 17 fevral kuni alyansning Bryusseldagi shtab-kvartirasida NATO bosh kotibi Mark Rutte bilan uchrashishi kutilmoqda. Uchrashuv Parijdagi favqulodda yig'ilish oldidan o'tkazilmoqda. Unda 10 yaqin Yevropa yetakchilari, jumladan NATO rahbari Mark Rutte, AQSh prezidenti Donald Trampning Ukraina va qit'a xavfsizligi bo'yicha tashabbuslarini muhokama qiladi. München xavfsizlik konferensiyasi bu yil transatlantik munosabatlar uchun jiddiy sinov bo'ldi deyish mumkin. Mutaxassislarning fikricha, AQSh va Yevropa o'rtasidagi aloqalar burilish nuqtasiga kelgan. Vashingtonning Ukraina mojarosiga nisbatan pozitsiyasi, Yevropa ichki siyosatiga oid izohlari va AQSh prezidenti Donald Trampning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yaqinda o'tkazgan telefon muloqoti transatlantik aloqalarini yanada taranglashtirdi. München konferensiyasida so'zga chiqqan AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance, Yevropa oldidagi asosiy tahdid tashqi emas, balki ichki demokratik inqiroz ekanini ta'kidladi. U Yevropa davlatlarini AQSh bilan umumiy qadriyatlardan uzoqlashayotganlikda ayblab, saylov jarayonlari, fuqarolik huquqlari va so'z erkinligidagi muammolarni tanqid qildi. Vensning bu bayonotlari Yevropa yetakchilari orasida keskin e'tirozlarga sabab bo'ldi. Ular buni Yevropaning ichki siyosatiga aralashuv deb baholab, bu kabi bayonotlar transatlantik hamkorlikka zarar yetkazish mumkinligini bildirdi. Huayang dengiz hamkorligi va okean boshqaruv tadqiqot markazi raisi U Shichunning fikricha, AQSh va Yevropa o'rtasidagi kelishmovchiliklar yanada chuqurlashmoqda.
Vensning bayonoti shuni ko'rsatadiki, AQSh Yevropaga nisbatan iliq munosabatda bo'lmaydi. U hatto Yevropa o'z xavfsizligini mustaqil himoya qila olmasligini ham savol ostiga qo'yadi. Ukraina inqirozi Yevropaning o'zida sodir bo'layotgan bo'lsa, nega bu muammoni AQSh hal qilishi kerak?
München xavfsizlik konferensiyasining ko'p qutblilik nomli yillik hisobotida AQShning xavfsizlik kafolatlarini kamaytirishi, savdo urushlari va populistik harakatlarning kuchayishi Yevropa ittifoqidagi ichki bo'linishlarni chuqurlashtirishi mumkinligini ta'kidlagan. Hisobotda shuningdek AQSh prezidenti Donald Trampning uzoq muddatli ittifoqlarga beparvo munosabati va Ukraina mojarosi bo'yicha siyosati mintaqadagi beqarorlikni yanada oshirishi mumkinligini qayd etilgan. 1963 yildan buyon o'tkazib kelinayotgan München xavfsizlik konferensiyasi avval AQSh Yevropa munosabatlarini mustahkamlashga xizmat qilgan bo'lsa, bu yilgi anjumanda taraflar o'rtasidagi tafovutlar ochiq namoyon bo'ldi. AQSh va Yevropa o'rtasidagi kelishmovchiliklar tobora kuchayib borar ekan, tahlilchilarning fikricha, Washington va Bryussel o'rtasidagi sovuq shamol yaqin kelajakda yanada kuchayishi mumkin. Xavfsizlik bo'yicha München anjumani Yevropaning dahshatli tushiga aylandi, dedi forum rahbari Kristof Hoisten va yig'lab yubordi. Konferensiya yopilishida Kristof Hoisten AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance'ning nutqiga emotsional munosabat bildirdi. Xoizgenning ta'kidlashicha, forum transatlantik forum sifatida boshlangan, ammo Trump ma'muriyati kursni o'zgartirishi bilan bizning umumiy asosiy qadriyatlarimiz endi umumiy emasligini tan olish kerak dedi. Xoizgen qoidalarga asoslangan xalqaro tartib bosim ostida ekanini aytib, Yevropa yetakchilarini o'z qadriyatlarini himoya qilishda davom etishga chaqirdi. Bu tartibni buzish oson, yo'q qilish oson, lekin uni tiklash ancha qiyin. Shunday ekan, keling, ushbu qadriyatlarga sodiq qolaylik, dedi u bu yilgi tadbir yakunida.
Shu bilan birga bu ko'p narsaga oydinlik kiritgan anjuman bo'ldi. U Tramp boshqaruvidagi Amerika boshqa sayyorada yashashini ko'rsatdi. Hatto respublikachi senatorlar ham o'z prezidentlaridan qo'rqib, ammo oldida nutq so'zlashda juda ehtiyot bo'lishayotganini payqadik.
Shundan so'ng rais Yevropa qadriyatlariga sodiqligini tasdiqlagan yevropalik siyosatchilarni olqishladi va Zelenskiyga alohida minnatdorchilik bildirdi. Shundan keyin hissiyotlardan to'lib toshgan Xoizgenning ovozi bo'g'ildi va u nutqini yakunladi. Xoizgenning ushbu chiqishiga darhol munosabat bildirgan Elon Musk Myunxen konferensiyasi rahbari chiqishini ojizona deb atadi. Trampning Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili general Kate Kellogg Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning iltimosiga qaramay, yevropaliklarni har qanday Ukraina-Rossiya muzokaralaridan chetda qoldirdi. Xoizgen o'z vakolatlarini NATO sobiq bosh kotibi Jens Stoltenbergga topshiradi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Britaniya tinchlik kelishuviga rioya etilishini nazorat qilish uchun Ukrainaga o'z qo'shinlarini yuborishga tayyorligini ma'lum qildi. Bu haqda Britaniya bosh vaziri Keir Starmer Telegraf nashri uchun bergan maqolasida yozgan. Uning so'zlariga ko'ra, Britaniya Ukrainada barqaror tinchlikka erishishga o'ziga xos rol o'ynashi mumkin.
Britaniya xalqini xavf ostiga qo'yish juda katta mas'uliyatdir, ammo biz Yevropa manfaati uchun o'z hissamizni qo'shishimizga tayyor bo'lishimiz kerak.
Siyosatchining qo'shimcha qilishicha, Yevropa o'z xavfsizligi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishini talab qilishda Tramp haq. Keir Starmer, Yevropa davlatlari mudofaa xarajatlarini va NATO'dagi rolini oshirish kerakligini qo'shimcha qildi. Avvalroq Associated Press agentligi Yevropa ittifoqi davlatlari Kiyev va Moskva o'rtasidagi kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tinchlik kelishuvi doirasida Ukrainada o'z qo'shinlarini joylashtirish rejasini yashirincha ishlab chiqayotgani haqida xabar bergandi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, bunday rejaning asosiy tarafdorlari Fransiya va Buyuk Britaniyadir. Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson dushanba kuni Shvetsiya Ukrainadagi urushdan keyin tinchlikparvar kuchlarda ishtirok etish imkoniyatini ko'rib chiqishini aytdi. Ayni paytda Polsha Ukrainaga qo'shin jo'natmasligini e'lon qildi. Aleksey Navalniy xotirasiga o'tkazilgan tadbirlarda Rossiyaning 12 ta shahrida kamida 26 kishi qo'lga olingan, bu haqda OVD Info huquqbonlik loyihasi ma'lumot tarqatdi. Eng ko'p odam Novosibirskda 10 kishi ushlangan. Shuningdek, tadbir ishtirokchilari ushlangani haqida Moskva, Ufa, Voronej, Belgorod, Yekaterinburg, Nijniy Novgorod va boshqa shaharlardan xabarlar kelib tushgan. Huquq faollari qaydicha qo'lga olinganlarning ko'pchiligi tez orada bayonnoma tuzilmasdan qo'yib yuborilgan. Bundan tashqari, formali va formasiz politsiya xodimlari xotira tadbirlari ishtirokchilarini videoga olishib, qator shaharlarda gullar qo'yilgan yodgorliklarni buzib tashlashgan. OVD info ma'lumotiga ko'ra, ayrim hududlarda haykallarga olib boruvchi yo'llar yopib qo'yilgan. Ukrainada o't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaralarni boshlashga qaratilgan diplomatik sa'y harakatlar davom etar ekan, Xarkov viloyatidagi ukrainalik askarlar Rossiya hujumini oldini olish uchun mudofaa choralarini kuchaytirmoqda. 211 Panton ko'prik brigadasi askarlari Xarkov shimolida himoya to'siqlarini tortmoqda.
Hozir sizga yer osti istihkomni ko'rsataman. Istihkom chuqurligi 3 metrdan ortiq. Ustimizda 2 qavat yog'och tortilgan. Uning ustida yana 1 metr tuproq bor.
Xarkov harbiy ma'muriyati rahbari Aleksey Nigubov hududda yuzlab kilometr beton to'siqlar, tankga qarshi xandaqlar, yer osti istihkomlari va mustahkam mudofaa inshootlari qurilganini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, diplomatik jarayonlardan qat'iy nazar, mudofaa choralarini davom ettirish kerak.
Mudofa pozitsiyalarimizni mustahkamlash uchun bir daqiqani ham boy bermadik. Biz chiziqli mudofa tizimidan perimetr mudofasiga o'tyapmiz. 2022 yilda Xarkov qisman qurshab olinganda biz perimetr va sektorli mudofa tizimini yaratgan edik. Hozir uni yanada mustahkamlashimiz shart. Xarkovga hozir to'g'ridan-to'g'ri tahdid yo'q, ammo ishni davom ettirishimiz zarur. Xarkov chegaraga va frontga juda yaqin joylashgan. Bu bugun yoki ertaga o'zgarib qolmaydi. Xarkov viloyatining frontga yaqinroq tumanlarida ham perimetr mudofasini quramiz va ushbu hududlarga ustuvor ahamiyat qaratamiz.
Ukrainaning ikkinchi yirik shahri bo'lgan Xarkov Rossiya chegarasidan 30 km uzoqlikda joylashgan.
So'nggi muzokaralardan kelib chiqib, bu masalaning siyosiy yo'l bilan hal etilishiga umid bor, deb ayta olmayman. Agar hol bo'lsa yaxshi, lekin baribir tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Chunki dushman hiylakor va ayyor. Biz hushyorlikni yo'qotmasdan istiqomlarni qurishda davom etishimiz kerak. Ular hujumni davom ettirishi mumkin. Ertaga hammasi tugaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi.
Конкретно ж такої думки, що це може там в один прекрасний день, там завтра зранку, наприклад, завершитись.
Аж давлат котиби Марко Рубіо, Росія президенти Владимир Путінні тінчлік музакаралерге яндашуву яхын кунлерде аніх болішіні такидлаган іде. Бугун ах расмілар Росія ва Україна вакиллар білан учрашиш учун Сауді Арабистаніге єтіп кілгяни хабар кылынды.
Вот сейчас ми записуем.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
AQShning Ukraina bo'yicha maxsus vakili Kate Kellogg Yevropa davlatlari Ukraina bo'yicha tinchlik muzokaralarida ishtirok etmasligini ma'lum qildi. Bu xabar AQSh Yevropa davlatlariga Kiyev xavfsizligi bo'yicha qanday kafolatlar bera olish haqida so'rov yuborgandan keyin tarqaldi.
Sizning so'nggi savolingizga kelsak, javob aniq: yo'q. Biroq ukrainaliklar albatta muzokaralar stolida bo'ladi. Axir kim ham ularsiz muzokara o'tkazishni xayoliga keltiradi?
Bu bayonot AQSh prezidenti Donald Trampning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bir tomonlama muloqot o'tkazib, zudlik bilan tinchlik muzokaralarini boshlashni e'lon qilgani ortidan yangradi. Tramp ma'muriyati vakillari NATO'dagi Yevropalik ittifoqchilarni mintaqa xavfsizligi uchun asosiy mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga undamoqda. AQSh hozirda boshqa ustuvor yo'nalishlar, chegara xavfsizligi va Xitoyga qarshi kurashga e'tibor qaratayotganini bildirgan. Washingtonning bu harakatlari Yevropalik siyosatchilar orasida xavotir uyg'otdi. Agar tinchlik kelishuvi Rossiya foydasiga hal bo'lsa, bu Yevropa xavfsizligiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh bilan muhokama qilingan nodir minerallar bo'yicha kelishuv loyihasi Kiyevga zarur xavfsizlik kafolatlarini o'z ichiga olmaganini ma'lum qildi. Uchta manbaning xabar berishicha, Washington Ukrainadagi strategik ahamiyatga ega minerallarning 50%iga egalik qilishni so'ragan.
Bugungi kunda bu bizning manfaatlarimizga mos kelmaydi. Suveren Ukraina manfaatlariga ham to'g'ri kelmaydi.
AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya bilan urushni tugatishga intilar ekan, Zelenskiy urushdan keyin Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlarini olishiga harakat qilmoqda. Kiyev tinchlik kelishuviga erishilgan taqdirda Rossiyaning yangi bosqinchilik harakatlariga yo'l qo'ymaslik uchun AQShdan mustahkam xavfsizlik kafolatlar berilishini o'zining ustuvor talablaridan biri sifatida ilgari suryapti. Tramp ma'muriyatining yuqori martabali rasmiylari yaqin kunlarda Rossiya va Ukraina vakillari bilan Saudi Arabistonda tinchlik muzokaralarini boshlashi ma'lum bo'ldi. Bu haqda AQSh Kongressi vakillar palatasining tashqi ishlar qo'mitasi raisi Michael McCall Myunxen xavfsizlik konferensiyasida ma'lum qildi. McCallning so'zlariga ko'ra, AQSh davlat kotibi Marco Rubio shanba kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefon orqali muloqot qilgan. Ikkala tomon ham Ukraina mojarosini muhokama qilganini tasdiqladi. Rossiya tashqi ishlar vazirligining bayonotiga ko'ra, ular kelgusida muntazam aloqa o'rnatishga va prezidentlar darajasida uchrashuv tashkil qilishga kelishib olgan. McCall Zelenskiy Saudi Arabistondagi muzokaralarga taklif qilinganini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu uchrashuvda Tramp, Putin va Zelenskiy bir stol atrofida o'tirib mojaroni yakunlaydi bo'yicha muzokara o'tkazadi. Myunxenda jurnalistlar Zelenskiydan Saudi Arabistonda o'tadigan muzokaralar haqida so'radi.
Ehtimol ular muzokara stoli haqida nimanidir muhokama qilayotgandir, lekin bu bizning muzokara stolimiz emas. Men Ukraina vakillarining ushbu uchrashuvga taklif etilgani yoki Ukrainadan delegatsiya yuborishimiz haqida hech qanday xabar olmadim. Agar biz va bizning strategik hamkorlarimiz o'rtasida hech qanday kelishuv bo'lmagan ekan, bu format haqida gapirish men uchun g'alati. Rossiya esa, men bilishimcha, bizning strategik hamkorimiz emas.
Zelenskiy avvalroq Kiyev Ukraina ishtirokisiz qabul qilinadigan tinchlik bitimini hech qachon qabul qilmasligini qat'iy bildirgan edi. Donald Trampning Ukraina bo'yicha rejasi qachon tayyor bo'lishi haqida gapirishga hali erta, chunki prezident ma'muriyati hokimiyatga kelganiga atigi 25 kun bo'ldi, dedi AQShning Ukraina bo'yicha maxsus vakili Keyt Kellogg. Kellogg Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukraina bo'yicha muzokaralarga jalb qilish muhimligini ta'kidladi.
Agar kimdir urushdan chiqishning yagona yo'li harbiy kuch deb o'ylasa, xato qiladi. Bu faqat jang maydonida odam o'ldirish bilan hal bo'lmaydi. Bizga har tomonlama ishlaydigan, ittifoqchilar manfaatlariga mos keladigan kompleks reja zarur.
Kellik Myunxen xavfsizlik konferensiyasidagi nutqida sizga yoqadimi yo'qmi raqiblaringiz bilan gaplashishingiz kerak deya urg'uladi. AQSh rasmiysi shuningdek Rossiyaning Shimoliy Koreya, Xitoy va Eron bilan tuzgan ittifoqlarini buzish maqsad qilingani haqida ham gapirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina urushining taqdiri bir necha yetakchining qaroriga bog'liq bo'lmasligi kerakligini ta'kidladi.
Putin Amerika bilan yakkama-yakka muzokara qilishni istaydi. Xuddi bir vaqtlar urushdan oldin Shvetsariyadagi uchrashuvda dunyoni bo'lib olishmoqchi bo'lgandek. Endi esa Putin AQSh prezidentini 9 mayda Qizil maydonda ko'rmoqchi. Biroq hurmatga sazovor yetakchi sifatida emas, balki o'z shousining bir qismi sifatida. Bizga bu kerak emas, bizga haqiqiy muvaffaqiyat kerak.
Shuningdek, u Kiyev hech qachon Ukraina ishtirokisiz kelishilgan tinchlik bitimini qabul qilib bo'lmasligini yana bir bor eslatdi. Hozirgacha Tramp ma'muriyati Yevropadagi ayrim ittifoqchilar orasida Putinga yon bosayotgandek taassurot qoldirmoqda. Ayrim yuqori martabali AQSh rasmiylarining bayonotlari esa bu borada noaniqlikni yuzaga keltirmoqda. Ukraina frontidan olingan xabarlarga o'tamiz. Rossiya shanba kuni o'z kuchlari Ukrainaning Donetsk viloyatida yana bitta aholi punktini qo'lga kiritganini da'vo qilgan bo'lsa, Ukraina o'sha kuni bir necha yo'nalishda Rossiya hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya qo'shinlari Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Berezovka aholi punktini egallab olganini ma'lum qildi. O'tgan kun davomida Rossiya armiyasi Ukrainaning ko'plab hujumini qaytardi va Kharkov, Donetsk, Lugansk, Zaporojye yo'nalishlarida ko'plab hujumlar boshladi, dedi vazirlik. Shuningdek, Rossiya kuchlari Ukraina harbiy aerodromlari, o'q dori omborlari, nazorat postlari va boshqa nishonlarga hujum qilgan. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari esa 130 ta dronni urib tushirgan. Ayni paytda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shanba kuni tushdan keyin frontga yaqin hududlarda 176 ta jang bo'lib o'tgani va Ukraina armiyasi bir necha yo'nalishda Rossiya hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa qo'shinlari va artilleriya bo'linmalari Rossiya obyektlariga, xususan askarlar va texnikalar to'plangan hududlarga hujum qildi, deya xabar beradi Ukraina tomoni. Yevropaning yuqori darajadagi rasmiylari kelasi hafta Parijda yig'ilib, Ukrainada tinchlik o'rnatish istiqbollarini muhokama qiladi. BBC xabariga ko'ra, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer allaqachon ishtirok etishlarini tasdiqlashgan. Polsha bosh vaziri Donald Tusk ham ishtirok etishi kutilmoqda. Yana kimlar taklif qilingani hozircha noma'lum, ammo Yevropa ittifoqining rasmiy sammiti haqida gap yo'q. Favqulodda yig'ilish ko'plab sharhlovchilar ta'kidlaganidek, AQShning so'nggi kunlarda, jumladan Myunxen xavfsizlik konferensiyasida bildirgan keskin bayonotlariga munosabat bo'ladi. AQSh prezidenti Donald Tramp Ukraina xavfsizligining asosiy kafolati Yevropa ittifoqi davlatlari bo'lishi kerakligini bir necha bor ta'kidlagan. AQShning Ukraina bo'yicha maxsus vakili Keyt Kellogg Ukrainada o't ochishni to'xtatish bo'yicha taklif qilingan muzokaralarga Yevropa ittifoqi vakillari qo'yilmasligi ehtimoli borligini aytgan edi. U bu muzokaralarda faqat Ukrainaning o'zi, Rossiya va AQSh ishtirok etishi kerak deb hisoblaydi. Kanada'da yığılgan G7 davlatları taşqi ishlar vazirlari Ukrainaga mustahkam xavfsizlik kafolatlarini beruvchi kuchli tinchlik kelishuvi ustida hamkorlikni davom ettirishga kelishib oldi. Shuningdek, Rossiyaga qarshi sanksiyalar Moskvaning muzokaralarda samimiy ishtirokiga bog'liq bo'lishi ta'kidlandi. G7 tarkibiga Fransiya, Germaniya, Italiya, Kanada, Yaponiya, Buyuk Britaniya va Yevropa ittifoqi kiradi. Guruh bayonotida bu kabi xavfsizlik kafolatlari urush yana boshlanmasligini ta'minlash uchun mo'ljallangani ta'kidlangan. Tramp ma'muriyati AQSh hozirda chegara xavfsizligi va Xitoyga qarshi kurash kabi boshqa ustuvor yo'nalishlarga e'tibor qaratayotgani sababli Yevropa davlatlarini o'z xavfsizligi uchun javobgarlikni zimmasiga olishga chaqirmoqda. Bir yil oldin, 2024 yil 16 fevralda rossiyalik muxolifatchi siyosatchi Aleksey Navalniy harb koloniyasida vafot etgan edi. Uning vafotining bir yilligi munosabati bilan Argentinadan Avstraliyagacha dunyoning o'nlab mamlakatida xotira tadbirlari o'tkazildi. Rossiyada Navalniy xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar e'lon qilinmagan. Siyosatchi rasmiylar tomonidan yuritiladigan terrorchilar va ekstremistlar reyestriga kiritilgan va hatto o'limidan keyin ham uning ismini tilga olish yoki fotosuratlarini nashr etish Rossiya hukumati tomonidan ekstremizmga da'vat sifatida baholanishi yoki ma'muriy jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin edi. Verska nashrining yozishicha, Rossiyada hatto Navalniy nomini tilga olgani uchun 150 dan ortiq odam ta'qibga uchragan. Ular ham jarimaga tortilgan, ham hibsga olingan. Shunga qaramay, odamlar ertalab Moskvadagi Borisovskiy qabristoniga kelib, Aleksey Navalniy qabriga gullar qo'yishdi. Shuningdek, bir qator davlat vakillari, AQShning Rossiyadagi elchisi Lin Treysi, Yevropa ittifoqining Rossiyadagi elchisi Roland Galarak, Yangi Zelandiya vakili Endri Taunent va boshqalar ham gullar qo'ydilar. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.